Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα από το Πεμπτουσία FM. Εδώ στο στούντιο του Πεμπτουσία, ο Δημήτρης Τουμπάκος στα μικρόφωνα και ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος ο Νίκος Ζωζαΐμης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης ο Σέραλης και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να μιλήσουμε γιατί άλλο, Νίκο, για την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, του κυρίου Αναστασίου. Μια είδηση που έφερε μόνο στενοχώρια σε όλους μας, αλλά και μεγάλη πίκρα. Μέσα βέβαια σε όλο αυτό υπάρχει και η έννοια της Εκκλησίας, η Χαρμολύπη, γιατί γνωρίζουμε ήδη ότι βρίσκεται στα ουράνια σκηνώματα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, Δημήτρη. Πράγματι, η Χαρμολύπη έφερε όχι μόνο στην Εκκλησία της Αλβανίας, αλλά και σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο, η εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τυράννων Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κυρίου Αναστασίου, ο οποίος, να πούμε ότι εξεδίμησε εις Κύριον το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025 το πρωί του Σαββάτου, και να πούμε ότι νοσηλεύτηκε για περίπου 22 ημέρες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός από τις 3 Ιανουαρίου Αλβανία. Όταν και έφτασε από τα Τύρανα, όπου νοσηλεύτηκε και εκεί σε νοσοκομείο από τις 30 Ιανουαρίου, καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο.
Μια προσωπικότητα, Νίκο, οικουμενικής ακτινοβολίας, πνευματικής και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος ολιγαρχής, ευγενής, απέριτος, λιτός στην παρουσία και στους λόγους του, πληθωρικός στα έργα αγάπης και στην ελπίδα, οικουμενικός στην αντίληψη, εικόνα ενός μεγάλου αρχιερέα. Έμπνευση, πρότυπο, παρουσία του Χριστού, μαρτυρία του Αναστάντος Χριστού, η όψη και ο τρόπος που μιλούσε, γνήσιος στην εμφάνιση και στην καρδιά. Ένας ποιμένας του μέλλοντος αιώνας, θα λέγει κανείς. Και θέλω να μου πεις δύο λόγια και για την φυσιογνωμία, όχι μόνο την προσωπικότητα του Αναστασίου, του
Δημήτρη,
Αναστασίου.
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, θα μπορούσαμε έτσι σε μια πρώτη εκτίμηση να μου επιτραπεί ο όρος να διαιρέσουμε τη ζωή του σε τρία κομμάτια. Είναι η παρουσία του εδώ στην Ελλάδα ως λαϊκού θεολόγου και μετέπειτα κληρικού. Είναι η αποστολή του και η διακονία του στην Αφρική, στην Ουγκάντα, στην Τανζανία, στην Κένια, όπου εργάστηκε και εκεί στον αμπελώνα του Κυρίου, έως ότου η Εκκλησία, η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το αναθέσει την τύχη της Εκκλησίας της Αλβανίας το 1991, αρχικά ως Πατριαρχικού Εξάρχου, να πάει να διαπιστώσει το τι είχε μείνει από την αθεϊστική λέλαπα του Εμβέρ Χότζα και του διαδόχου του Αλία. Να πούμε ότι η Αλβανία ήταν το μοναδικό κράτος στο σύνταγμα του οποίου προέβλεπε αθεϊστικό κράτος, ονομαζόταν, είχε αθεία επισήμως, και από τις 24 Ιουνίου του 1992, οπότε και εξελέγει, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος πορεύθηκε, Δημήτρη, για 33 ολόκληρα χρόνια να αναστήσει, όπως λένε, ομολογούν όλοι έτσι παγκοσμίως, την Εκκλησία της Αλβανίας. Τώρα
την
αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, ακριβώς. Τώρα, ό,τι και να πούμε εδώ πέρα, θα χρειαστούμε πολλές εκπομπές μόνο μέρες για να αναφερθούμε και μέρες ολόκληρες στο έργο του στην Αλβανία. Κρατάμε όμως ότι αυτή η φωτεινή προσωπικότητα, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος πλέον Αναστάσιος, πορεύθηκε με το Χριστός Ανέστη. Και όπως είδαμε, Δημήτρη, με το Χριστός Ανέστη τον υποδέχτηκαν και χθες ο Ελληνισμός αρχικά της Βορείου Ηπείρου και εν συνεχεία οι Αλβανοί Ορθόδοξοι και εμείς, πρέπει να
και
τονίσουμε
όχι μόνο
και
ορθόδοξη,
αυτό.
Ακριβώς. Στα Τύρανα, να πούμε λοιπόν, Νίκο, ότι βρίσκονται για το Πρακτορείο Ορθοδοξία και την Πεμπτουσία TV η δημοσιογράφος Μαρία Γιαχνάκη, ο Σιολογιώτατος πατήρ, ιερομόναχος πατήρ Γενάδιος, αλλά και ο εικονολήπτης μας ο Ανδρέας ο Χαλκιόπουλος. Από τη Δευτέρα, Νίκο, βρίσκονται στα Τύρανα, έτσι.
Ακριβώς, από τη Δευτέρα το μεσημέρι αφήχθησαν. Χθες είδαμε έτσι ζωντανές συνδέσεις από τα Τύρανα, από τον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως, όπου περίπου στις 4 τοπική εκεί ώρα, 5 ώρα δική μας, αφήχθη το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Είδαμε και την περιγραφή της Μαρίας και το σχόλιο του πατρός Γεναδίου. Τώρα, τι να πούμε, Δημήτρη, τα δικά του παιδιά τον σήκωσαν στα χέρια, οι ιερείς του που έλαβαν την, αξιώθηκαν να λάβουν την ιεροσύνη από τα χέρια του, τον σήκωναν και μου έκανε έτσι, με συγκλώνησε και εμένα αυτό το γεγονός, τα δάκρυα. Έτσι, είχαν το φέρετρο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, που είναι τοποθετημένο το σκήνομά του, και δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν οι άνθρωποι αυτοί την συγκίνησή τους.
Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε ζωντανά με την Μαρία Γιαχνάκη και τον οσιολογιώτατο ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο, να συζητήσουμε μαζί τους, να μας περιγράψουν και οι ίδιοι αυτές πραγματικά τις στιγμές που είδαμε και εμείς από το Πεμπτουσία TV, και όχι μόνο τις στιγμές της περιγραφής την ώρα που έφτασε το σεπτό σκήνομα του μακαριστού κυρίου Αναστασίου, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Ήταν στιγμές αυτό που είπες και πριν, αλλά αν ο καθένας μας έβλεπε κάποιες στιγμές από τα παιδιά που άφηναν ένα λουλούδι ή με δάκρυα στα μάτια μετά που μπήκε μέσα το σκήνομα του Αρχιεπισκόπου.
Ουρές. Σχηματίστηκαν ουρές για αρκετές ώρες και από το πρωί σήμερα το προσκύνημα συνεχίζεται, Δημήτρη. Να πούμε ότι θα συνεχιστεί σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να πούμε επίσης στους ακροατές μας ότι αύριο στις 12 ώρα Ελλάδος, 11 ώρα στην Αλβανία, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και εν συνεχεία η ταφή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Για το λόγο αυτό ήδη καταφτάνουν αντιπροσωπείες Ορθοδόξων Εκκλησιών και προκαθήμενοι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, θα προεξάρχει, ο οποίος όμως θα φτάσει στα Τύρανα αύριο, Δημήτρη, όπως και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως από κοινού ανακοίνωσαν στην προχθεσινή τους συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και
θα ακολουθήσουν και οι υπουργοί ακριβώς, θα παραστούν, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της Μαρίας, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Και ο Χατζηδάκης, που ήταν πνευματικό παιδί, αν δεν κάνω λάθος, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.
Ακριβώς, Δημήτρη.
Κύριος Δένδιας.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Θα καταφτάσουν αρκετοί υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης. Και να πούμε ότι πάντοτε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος συνέβαλε με την καταλλαγή την οποία έτσι κήρυτε και το ενωτικό του πνεύμα πάντοτε στο να υπάρχουν σταθερές και φιλικές ελληνοαλβανικές σχέσεις. Και αυτό, Δημήτρη, πρέπει να το τονίσουμε, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα.
Γιατί και το έργο του αφορούσε όχι μόνο τους Ορθοδόξους, τους Χριστιανούς, όλους τους Αλβανούς πολίτες.
Ακριβώς, τους Αλβανούς πολίτες και φυσικά και τον ελληνισμό της Βορείου Υπήρου, Δημήτρη,
κυρίως,
που τους, έτσι, τους ενέπνευσε ο Μακαριότατος και διατήρησε την ελπίδα άσβεστη στις ψυχές τους και στις καρδιές τους. Και μάλιστα να πούμε, Δημήτρη, στους ακροατές μας, ότι αυτό το έργο γινόταν πάντοτε με διάκριση, έτσι, και χωρίς πολλές, θα λέγαμε, διαφημίσεις και φανφάρες όπως συνηθίζουμε.
Οι εικόνες πραγματικά είναι συγκλονιστικές, Νίκο, για έναν κληρικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος άφησε το στίγμα του και το οποίο δεν θα τελειώσει. Ανήκει στην αιωνιότητα πλέον, ανήκει στο ουράνιο θυσιαστήριο. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω για να καταλάβουμε και εμείς να το συζητήσουμε, λίγο πριν έχουμε τη Μαρία Γιαχνάκη και τον πατέρα Γενάδιο από τα Τύρανα ζωντανά, είχε έτσι μια τεράστια αγάπη για τους νέους. Και αυτούς τους νέους τους είδαμε να αποτείουν φόρο τιμής στο σκήνομα του Αρχιεπισκόπου τους, του πατέρα τους, όπως έλεγαν οι ίδιοι. Για νέους, πολλούς νέους ανθρώπους.
Ο Μακαριότατος, Δημήτρη, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ασχολούμαι και εγώ με το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, αλλά και παλαιότερα, όπως έχουμε διαβάσει και από τα γραπτά του, πίστευε πάρα πολύ στους νέους. Γιατί οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν και θα διατηρήσουν και θα αυξήσουν αυτό το έργο το οποίο ξεκίνησε ο ίδιος. Αυτούς σήμερα τους πενιντάριδες, τους επισκόπους, Δημήτρη, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Αλβανίας. Αναφέρομαι στους Αλβανούς επισκόπους, τους κληρικούς. Αυτούς ο Μακαριότατος, όταν πήγε στην Αλβανία, τους βρήκε νέους. Πάνω σε αυτούς τους νέους στηρίχθηκε, μαζί του πορεύτηκαν και αυτοί, διδάχθηκαν από τον ίδιο πάρα πολλά πράγματα και πλέον θα τα μεταφέρουν και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο Μακαριότατος πήγε να εδραιώσει και να στερεώσει την ορθόδοξη πίστη, πήγε να κηρύξει τον Χριστό, το Ευαγγέλιο, και ποτέ δεν έφυγε από αυτή τη γραμμή. Χριστοκεντρική.
Ένα από πάρα πολλά που έλεγε ήταν: το μυστικό της πνευματικής ζωής είναι να δεχόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού και να τις προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Ένα από τα πολλά. Να πάμε όμως ευθύς αμέσως στη Μαρία Γιαχνάκη και στον πατέρα Γενάδιο, τον ιερομόναχο πατέρα Γενάδιο, απευθείας στα Τύρανα, έξω από τον καθεδρικό ναό του
Αναστάσεως του Κυρίου. Ναι.
Μαρία, καλό μεσημέρι εδώ από την Αθήνα και από το στούντιο του Πεμπτουσία FM.
Καλό μεσημέρι από τα Τύρανα. Βρισκόμαστε εδώ με τον Πάτερ Γενάδιο, ο οποίος σας ακούει και εκείνος βεβαίως.
Την ευχή, Πατέρα Γενάδιο, την ευχή.
Καλησπέρα το κύριο.
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνδράμουμε και εμείς στην σημερινή έτσι ωραία εκπομπή του ραδιοφώνου της επικαιρότητας από εδώ από τα Τύρανα, που βρισκόμαστε από τη Δευτέρα νωρίς το πρωί, περνώντας ο δικός από τα χωριά της Βορείου Ηπείρου. Νομίζω ότι ήταν μια διαδρομή πολύ ιδιαίτερη και είμαστε γενικά φορτισμένοι αυτές τις μέρες και δεν ξέρω πώς γίνεται καμιά φορά η δημοσιογράφη πρέπει και λίγο να είναι αντικειμενική στο ρεπορτάζ τους, αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές όταν υπάρχει έτσι και μια ιδιαίτερη γνωριμία και μια ιδιαίτερη σχέση με προσωπικότητες όπως αυτή του Μακαριωτάτου, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρίου Αναστασίου, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα όσον αφορά σε μια αποστολή, σε μια ανταπόκριση κλπ. Οπότε θα μας συγχωρέσετε και τη συγκίνηση. Και δεν νομίζω ότι είμαστε και οι μοναδικοί, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε έτσι ευαισθητοποιηθεί και συγκινηθεί από τη χθεσινή εικόνα που βιώσαμε όλοι στα Τύρανα, μιας και από τη στιγμή που έφτασε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, στην πόλη των Τυράννων, οι εικόνες που βιώσαμε, αυτές που ζήσαμε, αυτές που είδαμε και καταγράψαμε, νομίζω, και τις είδαν και οι τηλεθεατές μας και οι χρήστες των μέσων μας, ότι ήταν συγκλονιστικές. Θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση ότι αυτές τις ημέρες, από τη στιγμή που φτάσαμε μέχρι και σήμερα, θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε με live αναμεταδόσεις, και αυτό το λέω για τους ακροατές του ραδιοφώνου μας, συνεντεύξεις και εγώ και ο Πάτερ Γενάδιος, με τη βοήθεια και τη συνδρομή πάντα και την τεχνική κάλυψη του Ανδρέα Χαλκιόπουλου, αλλά και συνεργατών τεχνικών που έχουμε εδώ στα Τύρανα. Θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε να μεταδώσουμε αυτές τις εικόνες και όσο μπορούμε και τον παλμό και τη συγκίνηση των ανθρώπων. Διότι θα το πω τώρα έτσι λίγο δημοσιογραφικά πριν δώσω και το λόγο στον Πάτερ Γενάδιο. Δεν είναι λίγο πράγμα να βλέπεις μετά από 33 χρόνια προσφοράς, αγάπης, αυτοθυσίας σε δύσκολες στιγμές μιας χώρας σαν την Αλβανία, έναν άνθρωπο να πάσχει με δυσκολίες πολλές, διότι όπως έλεγε ο ίδιος, εκ του μηδενός ξεκίνησε εδώ στην Αλβανία αυτό το έργο. Δεν είναι λοιπόν λίγο πράγμα να αντιλαμβάνεσαι ότι μετά από 33 χρόνια που ήταν δίπλα σου σαν πατέρα, σαν ποιμενάρχη, σαν προσωπικότητα, σαν στήριγμα από κάθε πλευρά, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ξαφνικά επιστρέφει πίσω, ξαφνικά. Το ξαφνικά το λέω ανθρωπίνως εγώ, γιατί είναι μια φράση ίσως και έκφραση κοσμική κυρίως εκεί και όχι πνευματική, αλλά εν πάση περιπτώσει σαν δημοσιογράφος μιλώ. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να βιώνεις αυτό που βίωσε χθες, που βίωσαν χθες τα μέλη της Εκκλησίας της Αλβανίας, μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, να βλέπουν τον ποιμενάρχη τους, τον πατέρα τους, να επιστρέφει πίσω με κλειστά τα μάτια, όπως λέγανε οι ιερείς του. Και όπως είπες Νίκος και εσύ στην αρχή, και το αναφέραμε και εμείς χθες στις live αναμεταδόσεις μας, τα παιδιά του, οι ιερείς του, το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή αυτών που χειροτώνησε ο ίδιος, τον σήκωναν ψηλά, με καμάρι, με αγάπη, και τον έφεραν πίσω στον ιερό ναό της Αναστάσεως του Χριστού, για τον οποίο ναό ίδιος ήταν πάρα πολύ περήφανος, όχι μόνο για την κατασκευή αυτού του ναού και για την μεγαλειώδη έτσι παρουσία στην κεντρική πλατεία των Τυράννων, αλλά και για τις αγιογραφίες που έχουν ήδη ξεκινήσει και γίνονται εδώ, και για τις αγιογραφίες που έχει κάνει ο ίδιος, έχει ζητήσει ο ίδιος να γίνουν στο παρεκκλή, σε ένα κόσμημα, ένα διαμάντιο, όπως το έλεγε πάντοτε. Όλο αυτό λοιπόν το περιβάλλον, ακόμα και οι πέτρες ράγησαν λοιπόν εχθές, τη στιγμή που έφτασε ο Αρχιεπίσκοπος εν πομπή, για να τοποθετηθεί στο κέντρο αυτού του ναού, και από χθες μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο, τα δικά του παιδιά, ακόμα και ηλικιωμένοι από τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, με δυσκολίες έφταναν, φτάνει να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του Αρχιεπισκόπου. Δεν είναι εύκολο να αποχαιρετάς τέτοιες προσωπικότητες. Δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι, όπως είπαμε και πριν, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κυρός Αναστάσιος, ανασύστασε την εκκλησία της Αλβανίας. Και νομίζω ότι ίσως είναι και ευκαιρία να ακούσετε έτσι και μερικά σχόλια και από τις περιγραφές και από όλα αυτά που βίωσε και ο ίδιος ο πατέρας Γεννάδιος που βρίσκεται δίπλα μου, και αμέσως μετά να προχωρήσω και εγώ σε μια αποτύπωση της ειδησιογραφίας για να σας ενημερώσω και ποιοι θα φτάσουν σήμερα, ποιοι θα έρθουν αύριο και τα διαδικαστικά της μέχρι την εξόδιο ακολουθία. Και να ενημερώσω όμως πριν δώσω το λόγο στον πατέρα Γεννάδιο ότι κοντά μας θα είναι σε λίγο και ο Ορφέας Μπέτσης. Νομίζω τον έχουμε πάρα πολλές φορές φιλοξενήσει με άρθρα του και με τις παρεμβάσεις του από την Αρχιεπισκοπή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, ένας στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου, που εγώ προσωπικά δεν θα το πει ο ίδιος, αλλά θα το πω εγώ γιατί το ξέρω από τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριστό, τον Ορφέα τον είχε δεξί του χέρι από κάθε πλευρά και πολλές φορές θα το πω, γιατί έτσι είναι μεγάλη ηγέτης, συμβουλευόταν και πολλές φορές τον ίδιο τον Ορφέα σε πολλές έτσι καταστάσεις καθημερινότητας. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο θα έχουμε σήμερα κοντά μας. Και κάτι τελευταίο που θέλω να το πω αυτό όμως, θα μπορέσουν οι τηλεθεατές της Πεντουσίας TV αλλά και του ραδιοφώνου και των μέσων της Πεντουσίας να παρακολουθήσουν μια τηλεοπτική συνέντευξη αποκλειστική, την οποία είχαμε την ευλογία να συμφωνήσουμε και να μας παραχωρήσουν οι στενοί συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, ο Πάτερ Χαράλαμπος Γκόκας, ο Επίσκοπος Αναστάσιος και ο διάκος του, ο Πάτερ Σπυρίδωνας, άνθρωποι οι οποίοι ήταν δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του στα νοσοκομεία, αλλά ήταν και οι συνεργάτες του, οι κληρικοί του, που του έκλεισαν τα μάτια μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα μας περιγράφουν λοιπόν σε αυτή την τηλεοπτική συνέντευξη τις τελευταίες τους στιγμές με τον Αρχιεπίσκοπο και ένα συγκλονιστικό δώρο, θα το πω εγώ δώρο, εντός εισαγωγικών, που τους έκανε ο Αρχιεπίσκοπος λίγο πριν αφήσει την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Πάτερ Γεννάδιε, νομίζω ότι εσείς από μια άλλη, έτσι θα έλεγα, οπτική γωνία, είδατε αυτές τις σκηνές εδώ, βιώσατε, μιλήσατε με ιερείς και με κληρικούς της Εκκλησίας της Αλβανίας. Και από τη δική σας οπτική γωνία, νομίζω ότι μπορείτε να καταθέσετε έτσι στο ραδιοφωνικό μας κοινό σήμερα όλα αυτά που βιώνουμε για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο.
Καλησπέρα και από μένα.
Ευλογείτε, ευλογείτε.
Αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητέ Νίκο, πραγματικά έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια ατμόσφαιρα μεγάλης εβδομάδας. Είναι αυτό το σταυροαναστάσιμο. Απ' τη μία ανθρωπίνως βλέπουμε τον σταυρό και κυρίως τον βλέπουμε όχι μέσα στο φέρετρο που κοίταται το σκήνομα του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου, αλλά σε εκείνους τους ανθρώπους που είτε λίγο είτε πολύ τον γνώρισαν, είτε στους ιερείς που έλαβαν τη χειροτονία από αυτόν, είτε ήταν αυτοί που σε κάθε ακολουθία, σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη τελούσαν όλα τα μυστήρια αναφερόμενοι στο όνομά του. Και αυτό δείχνει βέβαια, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, και την κανονικότητα της Εκκλησίας μας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έρχονται αυτές τις μέρες και πραγματικά πολλών το μυαλό, η σκέψη περιστρέφεται στην εποχή που πολύ καλά γνωρίζετε και ιστορικά, πέρα από το εκκλησιαστικό κομμάτι, ιστορικά στην εποχή που ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε και ανέλαβε την Εκκλησία της Αλβανίας. Εδώ επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάτι που είπα και χτες και ήταν ίσως με μία φράση η συμπερίληψη όλης της προσωπικότητας του Αρχιεπισκόπου, την οποία γενομένη συζητήσεως ανέφερε ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εφρεμόβετο-Παιδινός. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος παρέλαβε μία εκκλησία στα χαρτιά και παραδίδει σήμερα μία ζώσα εκκλησία. Αυτό νομίζω μπορεί να αποτυπώσει αυτό το έργο των 32 χρόνων. Μένοντας στο ναό αυτές τις ημέρες, από τις χθες που βρισκόμαστε εδώ στα Τύρανα, δεν θα αναφερθώ στους ιερείς, στους πιστούς, αλλά και σε εκείνους που βλέπω, που από την ενδυμασία τους διαπιστώνουμε ότι δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Βλέπω μουσουλμάνους, βλέπω γυναίκες με τις μαντήλες στα κεφάλια, βλέπω καθολικές μοναχές, βλέπω ανθρώπους δηλαδή που δεν προέρχονται από το Ορθόδοξο δόγμα, που όμως έρχονται εδώ να καταθέσουν το σεβασμό τους, την εκτίμησή τους, ακόμα και την προσευχή τους. Μου έκανε εντύπωση μία μοναχή, η οποία πιθανώς ήταν καθολική, Ιουνίτισσα, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά την είδα να στέκεται στη γωνία του ναού και με το ροζάριό της να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής του Αρχιεπισκόπου. Αυτό νομίζω είναι το σημείο της ενότητας, το οποίο καλό. καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζετε πολύ καλά την υμνογραφία της Πεντηκοστής, μας καλεί σε μια ενότητα. Και στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου ακριβώς, όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας της Αλβανίας, αλλά και μέσα στην Παγκόσμια Ορθοδοξία, το όραμα του Αρχιεπισκόπου ήταν αυτό της ενότητας των χριστιανών, της ενότητας πρωτίστως των Ορθοδόξων τοπικών εκκλησιών, της ενότητας των χριστιανών αλλά και όλων των θρησκειών. Διότι πρέπει οι θρησκείες ακριβώς να ενώνουν. Και ξέρετε, προτρέχω να προλάβω εκείνους που θα αναφερθούν στον οικουμενισμό ή σε οτιδήποτε άλλο, ότι όταν μιλάμε για ενότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι προδίδουμε το ορθόδοξο δόγμα, δεν προδίδουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Απλά βιώνοντας και ζώντας την αγάπη του Χριστού, δεν μπορούμε παρά να μην αναζητήσουμε να ζει όλος ο κόσμος αυτή την αγάπη. Αν έχει κάτι να δώσει η Εκκλησία, είναι η αγάπη του Χριστού. Και αυτό ενσαρκώθηκε πραγματικά στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Βλέπω τα νέα παιδιά εδώ, από τα σχολεία, από τα κατηχητικά, ντυμένα μέσα στα μαύρα, πως έρχονται εδώ να διακονήσουν σε οποιοδήποτε πόστο χρειαστεί μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ξέρετε, έχω την αίσθηση, κατά τη στοιχεία, έρχονται μνήμες πάρα πολλές από την περίοδο της κοίμησης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου. Ίσως βλέποντας τις φωτογραφίες να μην βλέπετε την κοσμοσυρωή που θα βλέπατε στην Αθήνα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το χριστιανικό στοιχείο στην Αλβανία είναι μικρό. Δεν μιλάμε για μια ορθόδοξη χώρα όπως συνέβη στην Ελλάδα την περίοδο της κοίμησης του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Αλλά διαρκώς έρχονται άνθρωποι από διάφορα μέρη της Αλβανίας να καταθέσουν ακριβώς την προσευχή τους και την ευχαριστία τους, την ορφάνια τους. Εκείνο που μου μένει από ανθρώπους που μιλάμε είναι ότι άλλοι λένε «μας δίδαξε να αγαπούμε». Αυτό μου θυμίζει τον Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος είναι αγαπημένος μαθητής. Δεν αγαπήθηκε περισσότερο από τον Χριστό ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης αγάπησε περισσότερο τον Χριστό, γιατί βίωσε την αγάπη του Χριστού περισσότερο μέσα του. Έτσι λοιπόν είναι και αυτοί οι άνθρωποι εδώ που μας έμαθε να αγαπούμε. Είναι πολύ
άνθρωποι... Αυτό που είπατε τώρα, μια παρένθεση, γιατί όντως έτσι είναι όπως το είπατε, γιατί με κάθε ένα που μιλάμε παίρνουμε έτσι πραγματικά μια κατάσταση ψυχής για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Εχθές συναντήσαμε μια υπάλληλο που εργάζεται σε ένα από τις κλινικές της Αρχιεπισκοπής, τις οποίες δημιούργησε, έφτιαξε ο Αρχιεπίσκοπος, και ήρθε και μας μίλησε σε άπτεστα ελληνικά. Μας λέει λοιπόν ότι θέλω να σας πω ότι αυτός, εμείς είμαστε ορφανοί από σήμερα, από πατέρα. Ήταν ο άνθρωπος που βάζαμε στο νόμο του, στα χέρια του, στην ποδιά του το κεφάλι μας και του λέγαμε τον πόνο μας και φεύγαμε με λυμμένα τα προβλήματά μας μέσα μας. Και θέλω να σας πω ότι εγώ έμαθα αυτά τα ελληνικά, γιατί είπα, ξέρετε, πάρα πολύ καλά ελληνικά. Δηλαδή, ούτε εμείς δεν τα μιλάμε. Μου λέει, έμαθα ελληνικά, χωρίς να έχω πάει στην Ελλάδα. Δεν έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, αλλά έμαθα τα ελληνικά εδώ, γιατί ήθελα αυτά που έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος στον λόγο του να μην μου το μεταφράζουν, αλλά να τον καταλαβαίνει ο νους μου, η ψυχή μου και η καρδιά μου. Και γι' αυτό έμαθα ελληνικά. Και σαν εμένα υπάρχουν πάρα πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Αλβανία που αποφάσισαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα για να κατανοούν απευθείας το λόγο του Αρχιεπισκόπου.
Ναι, αυτό είναι που μας λένε Δημήτρη, Νίκο, αγαπητή Μαρία, είναι ότι μιλάνε για ορφάνια. Μείναμε ορφανοί και αυτό είναι το σταυρικό μέρος το οποίο ανέφερα, μέσα στο κλίμα στο οποίο ζούμε αυτές τις μέρες. Απ' την άλλη ακολουθεί όμως το κλίμα της Αναστάσεως. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι δεν πενθούν για τον Αναστάσιο, διότι ο Αναστάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ως επίσκοπος της Εκκλησίας, επέτυχε πραγματικά αυτό για το οποίο αφιερώθηκε στην Εκκλησία. Σήμερα βρίσκεται εν χώρα ζώντων, βρίσκεται εν σκηνές δικαίων και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν έχουμε, έτσι θα έλεγα, καμία, επιτρέψτε μου, αμφιβολία για το που βρίσκεται. Βρίσκεται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ίσως τώρα εδώ είναι το στενάχωρο ότι οι άνθρωποι ακριβώς τον αποχωρίζονται σωματικά, αλλά απ' την άλλη μας λένε ότι ξέρουμε ότι τώρα εκεί που βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος θα είναι περισσότερο κοντά μας, θα είναι πάντοτε δίπλα μας, θα προσεύχεται για μας. Είναι ακριβώς αυτό που συναντούμε και στον Παύλιο Λόγο, ο οποίος λέει ότι εγώ επιθυμώ να ανέβω στους ουρανούς, και ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, απευθυνόμενος στους μαθητές του, ότι εγώ ανεβαίνοντας στους ουρανούς πλέον δεν θα σας αφήσω μόνος, αλλά θα υπάρχει το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος. Αυτό ακριβώς έχω την αίσθηση ότι ζουν οι άνθρωποι εδώ. Ζητούν αυτό το Παράκλητο. Επιτρέψτε μου όμως, Μαρία, κλείνοντας ίσως εγώ ακριβώς για να έρθουμε και στους καλεσμένους, επειδή ακριβώς, αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητέ αγαπητέ Νικόλα, στην Ελλάδα αυτές τις μέρες γίνεται μια συζήτηση για το ζήτημα των αμβλώσεων και των εκτρώσεων. Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μια διήγηση που κυκλοφορεί ίσως στο διαδίκτυο και οι περισσότεροι θα την έχουν ακούσει, αλλά είναι ευκαιρία να αναφερθούμε και εμείς σε αυτήν. Διότι ακριβώς μην ξεχνάτε ότι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ήταν και διδάσκαλος, ήταν ακαδημαϊκός. Εγώ συγκινούμαι γιατί ο πατέρας μου, ο Μακαριστός, υπήρξε φοιτητής στο Αρχιεπισκόπος και πολλοί άλλοι βέβαια κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο, αλλά και εμείς, αγαπητέ Νίκο, στα έδρανα της Θεολογικής Σχολής διδαχθήκαμε και μάθαμε από τα συγγράμματα του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου.
Έτσι.
Λοιπόν, μεταφέρω τη διήγηση αυτή, την οποία σε ανύποπτο χρόνο είχε κάνει ο Μακαριστός και πάλι διδάσκαλός μας, ο Μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός. Περιγράφει λοιπόν σε μία του ομιλία μία τηλεοπτική συζήτηση για τις εκτρώσεις και καλεσμένοι ήταν ο Μακαριστός, έτσι ο Μακαρίτης, δημοσιογράφος ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, γνωστός για τις θέσεις του,
και συγγραφέας,
και ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Και βέβαια, όπως γίνεται σε κάθε συζήτηση, αρχίζουν τα επιχειρήματα για τα υπέρ και τα κατά σχετικά με τη διαφωνία αυτή. Ώσπου ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, λειτουργώντας ίσως τελικά ως ποιμένας περισσότερο παρά ως ακαδημαϊκός, λέει στην ομίγυρη και απευθυνόμενος και στο Ραφαηλίδη, να σας πω μια ιστορία. Μια γυναίκα, λέει, με προβλήματα υγείας, ήταν έγκυος και η εγκυμοσύνη δεν εξελισσόταν καλά.
Να διευκρινίσουμε, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.
Αναστάσιος.
Περιέγραφε αυτό που λέτε.
Ο γιατρός λοιπόν τη συνέστησε να ρίξει το παιδί. Αυτή όμως πολύ πιστή και με μεγάλη προσευχή το κράτησε και το γέννησε. Ναι, και ποιο το αποτέλεσμα δηλαδή, ρώτησε επαξιωτικά ο Ραφαηλίδης. Και η απάντηση του Αρχιεπισκόπου ήταν: αυτός που έχεις απέναντί σου. Νομίζω ότι ακόμα και από αυτό ο Αρχιεπίσκοπος διδάσκει, θεολογεί, ποιμένει το λαό του Θεού και δείχνει ακριβώς την αξία που έχει η ζωή για την Εκκλησία, η αξία που έχει η ζωή για τον χριστιανό. Αυτή την αξία του σεβασμού και της αγάπης για την ανθρώπινη ζωή, ανεξάρτητα φίλου, θρησκείας, καταγωγής ή οποιαδήποτε άλλης διαφοράς κοινωνικής υπάρχει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων, ο Αρχιεπίσκοπος ως γνήσιον τέκνον Θεού, πραγματικά αυτά τα εξάλειψε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και πραγματικά περισσότερο σήμερα νομίζω μέσα από το νεκροκρέβατο στο οποίο τίθεται και αργότερα από τον τάφο που θα βρίσκεται πλέον αενάως μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του σώματος του, θα διδάσκει και θα κηρύττει στην Οικουμένη.
Και καταλάβανε όλοι βεβαίως, φαντάζομαι από την διήγησή σας, από την περιγραφή σας, ότι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ήταν το παιδί που ουσιαστικά ζήταγε ο γιατρός τη μητέρα να διακόψει την εγγύηση. Και η μητέρα αυτή βέβαια έκανε αυτόν τον μεγάλο αγώνα και έφερε στον κόσμο αυτή την προσωπικότητα της Ορθοδοξίας, τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Πριν πάμε στον Ορφέα τον Πέτσι που έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ που μέσα σε αυτή τη δύσκολη μέρα βρήκε χρόνο να είναι κοντά μας, θέλω απλώς να αναφέρω ότι σήμερα το απόγευμα, γιατί πρέπει να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες δημοσιογραφικές, σήμερα μετά το απόγευμα θα φτάσουν οι πρώτες αντιπροσωπείες εδώ στα Τύρανα, προκαθήμενοι δηλαδή και εκπρόσωποι εκκλησιών, για να παραστούν στην εξόδου η ακολουθία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Διραχείου και Πάσης Αλβανίας, κ. Αναστασίου, η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε θα τελεστεί αύριο, την 5η δηλαδή, 30 Ιανουαρίου. Πώς το βράδυ, απλώς να γνωρίζουμε Δημήτρη και Νίκο ότι θα φυχθούν οι αντιπροσωπείες Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Γεωργίας, Κύπρου, Πολωνίας, Τσεχίας και Αχρίδος και αύριο 5η θα φτάσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και οι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κερακάκης και βέβαια ο Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γνωρίζουμε.
Κυριάκος,
συγγνώμη, πάντα το λέω Κωνσταντίνο, ναι. Δεν ξέρω γιατί, ήθελα να έχει σημασία. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι οι τελευταίες, μέχρι και αυτή τη στιγμή επισήμως, τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, περιμένουμε να παραστεί και ο Πρωθυπουργός της Αλμανίας, ο κύριος Έντι Ράμα, εδώ στον Καθεδρικό Ναό, στην εξόδια ακολουθία. Από την πλευρά της Ρωσικής Εκκλησίας θα εκπροσωπήσει τον Πατριάρχη Ρωσίας, την Εκκλησία δηλαδή της Ρωσίας, ο Βολοκολάμσκ, ο Διευθυντής του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Σεβασμιότατος τέλος πάντων Βολοκολάμσκ, θα είναι εδώ. Σήμερα οι σκηνές επίσης που εκτιλήσονται και γράφονται μέσα στον Καθεδρικό Ναό είναι, θα έλεγα, πολύ συγκινητικές και νωρίτερα σήμερα, θέλω να το πω αυτό και να πάω στον Ορφέα, φόρο τιμής απέτησε και ο ηγέτης στον Μπεκτασί, ο οποίος ήρθε με ένα στεφάνι, με λευκά λουλούδια, προσκύνησε τον Αρχιεπίσκοπο και σε έτσι μια προσωπική συνομιλία που είχα μαζί του, μου είπε ότι ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, διεθνής προσωπικότητα. Έχασα έναν φίλο, τον αγαπούσα, τον λάτρευα, είχαμε επικοινωνία και συνεννόηση. Και αυτό που πάντα μου άρεσε να κάνω έτσι για να του δείχνω την αγάπη μου, ότι κάθε χρόνο στη γιορτή του, όσα χρόνια έκλεινε, τόσα λευκά τριαντάφυλλα του έστεινα. Και σήμερα έφτασα να γράφω γι' αυτόν σε ένα βιβλίο συλληπιτηρίων. Εύχομαι συλληπιτήρια σε όλη την Ορθοδοξία. Έφυγε ένα σημαντικό φίλο, ένα μεγάλο ηγέτη. Αυτά λοιπόν μας είπε, και τώρα να πάμε στον Ορφέα τον Ρέτσι, ο οποίος στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου, λατρεμένος του συνεργάτης. Είχε πολλούς συνεργάτες ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά ξεχώριζε κάποιους με τους οποίους μοιραζόταν όχι μόνο τα θέματα της Αρχιεπισκοπής και της συνεργασίας μαζί τους, αλλά και θέματα που αφορούσαν πολλές φορές και προσωπικές στιγμές ενός ανθρώπου ταπεινού όπως ήταν ο Αρχιεπίσκοπος. Ορφέα μου, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Νιώθουμε κι εμείς τον πόνο σας, βιώνουμε κι εμείς αυτά που βιώνετε εσείς. Θα ήθελα έτσι για τους ακροατές μας και για τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα μέσα της Πεμπτουσίας και του Πρακτορείου να μοιραστείς μαζί μας κάποια πράγματα που αφορούν τον Αρχιεπίσκοπο. Θέλω μόνο πρώτα να ξεκινήσω να μας πεις η χθεσινή εικόνα αυτή πώς έγραψε μέσα σου.
Νομίζω ότι η χθεσινή εικόνα, ανεξαρτήτως ότι ήταν για να κατεβοδώσουμε τον πατέρα και την ενάρχη μας, ήταν ακριβώς αυτό που θα ήθελα. Ήταν εικόνα που θυμίζει το βράδυ του Πάσχα στο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τύρανα. Ήταν το καμάρι του, ήταν η κορονίδα του αυτός ο ναός. Για όποιους έχει πραγματική εικόνα της Αλβανίας, όχι αυτού που βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος το 1991 όταν πρώτο ήρθε, της εικόνας και σήμερα ακόμη, των συμφερόντων που υπάρχουν να μην υφίσταται η Ορθοδοξία, να μην ακτινοβολεί ο Χριστός εδώ σε αυτά τα μέρη, το αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο ναός είναι πράγμα. Η ολοκλήρωση και αξίζει να είναι καμάρι. Και όχι ως κτίριο, αλλά σε αυτό που δημιουργεί. Στην Κυριακή, στη λατρευτική σύναξη της Κυριακής, ιδιαίτερα δε στην Μεγάλη Παρασκευή, στο Πάσχα και στα Χριστούγεννα και σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας.
Τι το σημαίνει για σας?
Διώξατε, το είδατε. Είναι αυτός ο πόνος, αλλά και η χαρά, όπως είπατε, ότι πλέον στο θρόνο του Κυρίου θα έχουμε τον ίδιο τον δικό μας Αρχιεπίσκοπο. Ξεπροβοδούμε λοιπόν, κατεβοδώνουμε τον πατέρα μας και επιμένα μας, εμείς το πίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, η Ορθοδοξία όλη, τον καρποφόρο ιεραπόστολό της και τον ακριβή δάσκαλο, όπως ανέφερε και ο πατήρ Γενάδιος, και ο ελληνισμός έναν πολύ περήφανο, ένα σπουδαίο Έλληνο, που είχε εκλάβει και είχε υλοποιήσει, αν θέλετε, στη ζωή του όλες τις διαστάσεις της δύναμης που ενέχει, της ισχύς που ενέχει ο ελληνισμός, ο οικουμενικός ελληνισμός. Έφερε ο Θεός έτσι τα πράγματα, να κοιμηθεί ο Αρχιεπίσκοπος στην Αθήνα, για την οποία καμάρωνε, όχι σαν πόλη, όχι σαν κτίσματα, αλλά για αυτό που η Αθήνα στην ιστορία συμβολίζει. Και γι' αυτό ήταν περήφανος. Και για να δώσει την ευκαιρία σε όλον τον ελληνισμό να το ξεπροβοδίσει, στη γη αυτή της Αλβανίας, ο Κύριος έταξε να είναι το σπίτι του. Για να έχουμε κι εμείς ένα σημείο, μετά από τον Άγιο Κοσμά, που να ακουμπούμε την ελπίδα μας και την προσδοκία μας. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν η απαντοχή και το καταφύγιο για όλους εμάς. Για χιλιάδες Ορθοδόξους, για χιλιάδες αδικημένους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, ότι σε 33 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξόφλησε γραμμάτια πολλά. Γραμμάτια προς την ελληνική ομογένεια στη Βόρεια Ήπειρο, γραμμάτια προς την παραμελημένη αδικημένη Ορθοδοξία στην Αλβανία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σιγουριά για την πορεία μας στο μέλλον.
Πουνούσε και αγαπούσε την Ορθοδοξία και μιλούσε πάντα για την ενότητα. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, αν δεν δημιουργώ έτσι κάποιο έτσι πρόβλημα ιδιαίτερο, να μοιραστείς μαζί μας την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχες μαζί του ή επικοινωνία λίγο πριν φύγει για το νοσοκομείο των Αθηνών.
Να κάνω την παρατήρηση, Μαρία, που από αγάπη είπες υπερβολικά πράγματα. Για μένα δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι περισσότερες...
Δεν μας τα είπες εσύ, τα ξέρουμε εμείς.
Χώριες του δημιουργήσαμε παρά τον διευκολύναμε.
Ναι, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι μεγάλες προσωπικότητες. Και...
Δεν ήταν δάσκαλος. Του άρεγε να είναι και μαθητής. Και επειδή ο πατήρ Γενάδιος αναφέρθηκε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ήταν ο αγαπημένος Άγιος του Αρχιεπισκόπου, και κρατούσε το στίχο του. Εάν μη κόκκος του σίτου, πεσόν εν τη γη, δεν καρποφορεί. Αν πέσει στη γη και αποθάνει, καρπόφερει πολύ. Και εγώ θυμάμαι το 2017, μέσα σε ένα όραμά του από τα τελευταία. Εδώ και ο Θεός ίσως και θα υλοποιηθεί. Βρισκόμασταν στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης για να εκλάβουμε ένα σχέδιο να κάνουμε κέντρο καταρτήσεως πάνω στον αγροτικό τομέα. Διότι έβλεπε με πολύ πόνο να φεύγει ο κόσμος, να ερημώνει η Ήπεθρος, όπου κατά κύριον λόγο ζουν οι Έλληνες και ζουν οι Ορθόδοξοι. Να φεύγουν λόγω της οικονομικής κατάστασης και της κοινωνικής εξαθλίωσης που επικρατεί στη χώρα. Και του εξηγούσαν εκεί ακριβώς πώς γίνεται. Η αναπαραγωγή του σιτού, πώς πέφτει ο κόκκινος. Μάθαινε μέχρι την τελευταία στιγμή και ειδικά του άρεσε αυτή η ιδέα ότι το σιτάρι κάνει αδέλφωση, βγάζει και ο σπόρος δεν δίνει έναν βλαστό μόνο, δίνει 3, 4 και 5 βλαστούς γύρω-γύρω που κάνουν τα αντίστοιχα στάχια. Αυτή ήταν η χαρά του, ότι αντιλήφθηκε ακόμη μία διάσταση του ευαγγελικού αυτού αποσπάσματος της Ευαγγελίας.
Τι σου είπε λοιπόν φεύγοντας για την Αθήνα?
Είναι καλά να τα πούμε? Άμα είναι καλά για τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου μας. Λοιπόν, τρεις λέξεις ήμασταν στο θάλαμο, 5 στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου Υγεία, από όπου αναχώρησε μετά με το ΣΕ 130 για να έρθει στην Αθήνα. Και επανέλαβε τρεις λέξεις κλειδιά. Αγάπη, ενότητα και αλήθεια. Ας φανούμε άξιοι να κρατήσουμε την παρακαταθήκη του αυτή. Οι αρχιερείς πρώτα, ο κλήρος στη συνέχεια και όλοι εμείς. Ας κρατήσουμε το σημείο επίσης από αυτά που ανέφερε ο πατήρ Γενάδιος, της πληθώρας παρουσίας των νέων μέσα στο προσκύνημα αυτό, στο σκήνομα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Μου είπαν ότι αντίστοιχες σκηνές ήταν και στο Μητροπολιτικό Ναό στην Αθήνα, η συμμετοχή των νέων. Τους αγάπησε υπερβολικά. Οι νέοι που ήταν στην Αθήνα δεν ήταν μόνο παιδιά από τη Βόρεια Ήπειρο ή από τον ευρύτερο χώρο της Αλβανίας που σπουδάζουν εκεί ή που γεννήθηκαν εκεί και μεγαλώνουν εκεί. Ήταν και παιδιά της Ελλάδος που θέλουν έναν λόγο αληθινό. Έχω την αίσθηση ότι βασικό χαρακτηριστικό του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου ήταν ότι ήταν αληθινός. Ένα παιδί, όχι με έντονη σχέση με την Εκκλησία, μου τηλεφώνησε και ταξιδεύει από πάρα πολύ μακριά. Για ένα λόγο ουσιαστικό. Διότι μου είπε ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αληθινός. Αυτό είναι συγκλονιστικό για μένα. Δεν το περίμενα από το συγκεκριμένο παιδί, δηλαδή αυτό το πράγμα.
Και υπάρχουν και πολλοί, να σου δώσω λίγο χρόνο, γιατί ξέρω ότι είσαι συγκινημένος, το καταλαβαίνω όλοι μας είμαστε. Να σου δώσω λίγο χρόνο να πω ότι τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων βρήκαμε πολλές και εδώ στα Τύρανα. Δηλαδή, στις επαφές με τον κόσμο αυτές τις ημέρες, συναντήσαμε κόσμο, πάτερ μου, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι, ήταν άλλα θρησκεύματα, δεν ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και όμως όλοι μας έλεγαν τα καλύτερα για τον Αρχιεπίσκοπο. Ήξεραν όλοι για την προσωπικότητά του, για το έργο του. Τον ευλαβούταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό το είδατε κι εσείς, έτσι δεν είναι, πατέρα?
Νομίζω είναι αυτό που είπε Μαρία, η αδιάκριτη αγάπη. Είναι ακριβώς αυτή την αγάπη που έδειξε και ο Χριστός επί της γης σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό το άφεσε αυτή σου γαρίδα σε την ποιούση επί του Σταυρού του Κυρίου, νομίζω ότι χωρίς να γνωρίζω τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά αυτά που αντιλαμβάνω, αυτά που βλέπω, αυτά που κι εμείς ως νεότεροι διαβάσαμε, ήταν αυτή η αγάπη την ώρα του πόνου, την ώρα της δοκιμασίας, να ανοίγει την αγκαλιά σου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μεγαλύτερη τιμωρία από την αγάπη. Την ώρα που άλλος σηκώνει το μαχαίρι, είτε πίσω είτε μπροστά σου να σε μαχαιρώσει, εσύ να ανοίγεις την αγκαλιά σου και να τον αγκαλιάζεις και το αίμα το οποίο χύνεται από σένα να ποτίσει και αυτόν. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι σημαντικότερο έχει να δώσει ένας άνθρωπος του Θεού. Ξέρετε, πολλοί μας λέγανε είναι Άγιος Άνθρωπος. Έχω την αίσθηση ότι πλέον ξεφεύγουμε από αυτό και από το Άγιος Άνθρωπος μπορούμε να πάμε στο Άγιος. Και αυτό δεν το λέω με την έννοια, Μαρία, των θαυμάτων. Γιατί Άγιος δεν είναι αυτός που κάνει θαύματα. Η χάρη του Θεού κάνει τα θαύματα. Άγιος είναι αυτός που σε όλη του τη ζωή, μέχρι την ώρα που εκπνέει, εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι Άγιος.
Και εγώ θα ήθελα να ρωτηθώ, αυτό βέβαια μπορεί να το αναρωτηθεί οποιοσδήποτε άνθρωπος έτσι ζει και εργάζεται και πορεύεται δίπλα σε μια μεγάλη προσωπικότητα από το μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος Ορφέα. ήταν ένας άνθρωπος της τάξης. Ένας άνθρωπος καθαρός, αρχοντικός, τα βάζε όλα σε μια σειρά και μάλιστα θυμάμαι σε μια από τις τελευταίες μου συνεντεύξεις μαζί του, μου είχε πει ότι πολλές φορές σκέφτομαι, θα το μοιραστώ για άλλη μια φορά μαζί σας για να σου κάνω το ερώτημα που θέλω, την μετά Αναστασίου εποχή. Γιατί πολλοί λένε, μου είχε πει, και υπάρχει καταγεγραμμένο τηλεοπτικά. Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς για αυτή την εποχή, την μετά από μένα, δεν θα ήθελα να υπήρχαν κενά για όλο αυτό το έργο που έχει γίνει. Και είπα λοιπόν ότι θα ήθελα να μην ζούμε μόνο από χορηγίες και δωρεάς. Και έτσι οραματίστηκε και έφτιαξε αυτό το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο για να λύσει και οικονομικά θέματα και να μπορεί η Αρχιεπισκοπή, εν πάση περιπτώσει, να έχει ένα μόνιμο πόρο εσόδων. Σωστά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, διότι αναφέραμε πριν τις χειροτονίες. Σε 33 χρόνια, σε μια κοινωνία που όχι απλώς ήταν αδιάφορη ως προς την πίστη, είχε καλλιεργηθεί αθεϊσμός, μεθοδικά. Εγώ ανήκω σε αυτή τη γενιά. Σπούδασα σε σχολεία που επιβάλλονταν να μάθουμε την άρνηση του Θεού. Μέσα σε τόσα χρόνια, λίγα, να κατορθώσεις, να βρεις, να καταρτήσεις, να χειροτονήσεις και στη συνέχεια να σύντηρεις 160 και πλέον κληρικούς, νομίζω ότι μόνο αυτό θα αρκούσε να πούμε ότι η ιεραποστολή του Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία πέτυχε.
Ναι, και πέτυχε και θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται.
Μπορείς να συνεχίσει.
Γιατί ακριβώς αυτό
είναι. Καλυφθεί σε κληρικούς.
Και θα συνεχιστεί.
Οι ανάγκες παραμένουν τεράστιες. Ναι.
Θέλω να πω, έτσι είχε το όραμα αυτό για το υδρολιθό. Ακριβώς για να μπορέσει μετά Αναστασίου εποχή να μπορεί να κάπως να κληθούν τα θέματα.
Ήταν σε δύο γραμμές. Εγώ τώρα, έτσι που μου θυμίζετε, να το συνδυάσουμε λίγο αν θέλετε. Έζησε στα χρόνια που η Αλβανία είχε ενεργειακή ανεπάρκεια. Και να δείτε την αγάπη και την εκτίμηση την οποία και μου δίδαξε. Διότι εγώ ήμουν ένας αγρίκος, ένα παιδί από το χωριό δηλαδή, μεγαλωμένος μέσα σε μια κομμουνιστική κουλτούρα. Με έλλειψη, ας πούμε, της συμπεριφοράς, της ευγενικής συμπεριφοράς, πόσο μάλλον της χριστιανικής συμπεριφοράς, είχε βγάλει στο Αργυρόκαστρο ένα βράδυ όλο χωρίς ρεύμα. Και ήμασταν χειμώνας, ήταν Γενάρης. Τα χέρια του ήταν μελανιασμένα κυριολεκτικά το πρωί. Στο παραθύρι εμφανίστηκαν δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, δικοί σας και κατά το ταπεινό και δικοί μου. Και μου είπα, άνοιξε την πόρτα, πρέπει να τους δεχτούμε, είναι το παράθυρό μας στην κοινωνία. Και μέσα σε εκείνο τον πάγο, τους δέχτηκε και μίλησε. Άρα είχε αντιληφθεί την τεράστια ενεργειακή έλλειψη. Ήταν επίσης τόσο εξυγχρονισμένος, υπάρχουν ομιλίες του πολύ σπουδαίες, το Συνύπαρξης θα ήταν ένα βιβλίο που θα το συνιστούσα και για ανθρώπους που δεν είναι αυτό που λέμε της Εκκλησίας. Είναι λίγο στον δεύτερο, στον τρίτο κύκλο. Εκεί έχει μια σπουδαία διάλεξή του για τα ζητήματα της οικολογίας και του περιβάλλοντος. Άρα ο υδροελεκτρικός σταθμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήταν κάτι που τον απασχολούσε, ήταν κάτι μέσα στη σκέψη του, στο όραμά του, στο να δώσει ένα παράδειγμα, εν πάση περιπτώσει, όπως έκανε σε ένα σωρό άλλα παιδεία. Και κατά κύριο λόγο, προφανώς, για να φύγει αυτό που έλεγε εκείνος, κομπόδεμα στη διάδοχη κατάσταση. Και να στηρίξει εκτός από τον κλήρο, εκτός από τις αμιγώς εκκλησιαστικές μέρημνες του, που ήταν οι βασικές του ευθύνες, να στηρίξει και το πλούσιο εκπαιδευτικό έργο. Το Ίδρυμα Πνοή Αγάπης διδάσκει καθημερινώς 2.500 παιδιά δημοτικού γυμνασίου και λυκείου. Πόσο μάλλον αν προσθέσουμε εδώ και γύρω στα 600-700 που είναι στα νηπιαγωγεία μας σε όλο το χώρο της Αλβανίας, τα οποία εξασφαλίζουν παιδεία για τα παιδιά, φροντίδα για τα παιδιά, συνεχή κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς μας και κυρίως κατήχηση. Να μάθουν για το Χριστό, για να είναι το φως μέσα σε αυτή την κοινωνία που ταλαιπωρείται πλέον των άλλων και από αυτό, δηλαδή από την άρνηση να υπάρξει μάθημα περί Θεού μέσα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και να στηρίξει επίσης το κοινωνικό έργο. Και ας προσέξουμε αυτό. Υπάρχει μέρημνα στο καταστατικό ιδρύσεως του υδροηλεκτρικού αυτού έργου για ένα ποσοστό που θα πρέπει να πάει σε φτωχότερες από τη φτωχιά εκκλησία της Αλβανίας, ένα ποσοστό των εσόδων.
Μάλιστα, και αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ο έτερος στίχος του που καθόρισε την πορεία της ζωής του, ποιος είναι? Είναι «Πορευτείτε ως εσχάτ της γης». Και εκείνος νομίζω πήγε στα έσχατα της γης. Η Αλβανία φαίνεται κοντά. Ήταν τότε το 1991 εσχατιά. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε χθες στην Κακαβιά ήταν συγκλονιστικό. Έρχονταν πολλές φορές μέσα από το φόβο και από τον τρόμο αν θα μας σφραγίσουν το διαβατήριο να εισέλθει. Και χθες τον υποδέχτηκε. Ο λαός που ευεργετήθηκε, που είδε, εγώ είδα πρόσωπα μέσα που πραγματικά έχει καταναλώσει ώρες ακέρειες μαζί τους. Δεν τους είχε δώσει ένα δέμα από τρόφιμα σε κρίσεις όπως το 94, το 97, το 99. Αλλά είχε καταναλώσει χρόνο να τους καταλάβει. Και είναι το μεγαλείο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Αν θέλετε έτσι, ας κάνουμε μια σκηνή από Αγγελόπουλο. Στα μέρη του Πογονίου, ορεινά, δύσκολα να φτάνεις. Μεγάλοι άνθρωποι, αλλά ακόμη τότε, δόξα του Θεού, και νέοι σήμερα δεν υπάρχουν δυστυχώς. Να λαχταρούνε, να τον ακούσουν, να κάθεται ώρες μαζί τους. Να δίνει οδηγίες πώς θα πρέπει να φτιάξουμε δρόμους για να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση στα χωριά αυτό. Όχι για εκείνον, αλλά για τους κατοίκους, για να μπορέσουν να φροντίσουν τα σπίτια τους και να αναγεννήσουν τα χωριά τους. Και την αύριο τον είδαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλάει για τις δυνατότητες συνυπάρξεως και συνεργασίας στα Βαλκάνια, που εκείνη την εποχή, πρέπει να ήταν το 1999, είχαν κατασπαραχθεί από την πολεμική σύραξη στην περιοχή του Κόσυφο πεδίου.
Πάτε Γενάδια.
Ακούγοντας όσα λέμε, Μαρία, τώρα σκέφτομαι το εξής. Έρχεται στο μυαλό μου ακριβώς ένα από τα άφησα που είχαμε στην Πεμπτουσία χτες. Το ανέφερα και χτες κατά τη διάρκεια της υποδοχής του σκηνόμετρου του Μακαρίστου Αρχιεπισκόπου, από την Βασιλιάδα στην Αναστασιάδα. Όλο αυτό ακριβώς το έργο δείχνει ακριβώς αυτή την πορεία και εστιάζω σε αυτό που είπατε, αγαπητέ Ορφέα, ότι φρόντισε για την προετοιμασία των κληρικών και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι φρόντισε να ενισχυθούν, να σπουδάσουν την επιστήμη της θεολογίας στον τόπο αυτό. Δεν τους έστειλε στην Αθήνα. Αυτό ερχόταν, νομίζω ως δεύτερη φάση ακριβώς. Δηλαδή φρόντισε να δώσει ακριβώς πρώτα να ενισχύσει την Εκκλησία εδώ, να προετοιμάσει δηλαδή τον λαό, τους ποιμένες μέσα από τον λαό αυτό που καλούνται να ποιμάνουν και στην αργότερα να μετεκπαιδευτούν και στην θεολογική σχολή και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και αλλού και με μεταπτυχιακές σπουδές και με τις γνώσεις αυτές. Δηλαδή δείχνει ακριβώς αυτή τη μέρη την οποία έχει ο επίσκοπος. Και παίρνω πάλι αφορμή από το λόγο σου να πω το εξής, ότι πολλοί ήταν αυτοί που μας είπαν ότι έπρεπε ή αν θα έπρεπε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος να κηδευτεί στην Ελλάδα ή στην Αθήνα. Και είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο σύνδεσμος που κάνατε, ότι κοιμήθηκε στην Αθήνα που τόσο αγαπούσε με ό,τι αυτή σήμαινε, καθώς είναι ο λίχνος όχι μόνο του αρχαίου πολιτισμού ή του ελληνικού πνεύματος, αλλά και της Εκκλησίας. Καθώς εκεί είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος, όλοι αυτοί οι πατέρες που πέρασαν από την Αθήνα, που σπούδασαν και που και αυτός και σπούδασε αλλά και διακόνησε μέσα από τα ακαδημαϊκά έδρανα. Δεν θα μπορούσε όμως να γίνει διαφορετικά, το λέω και αυτό προς τους ακροατές μας, να μην επιστρέψει ο πατέρας στον τόπο του. Αυτός ο σύνδεσμος που κάνει δηλαδή πραγματικά, λέει πολλές φορές, το έχει πει και ο Γέροντας, τα κόμματα, γι' αυτό και λέγονται κόμματα, έχουν την τάση να χωρίζουν και αυτό το κάνει ο διάβολος. Ο Χριστός όμως έρχεται να ενώσει και ενώνει ακριβώς αυτό που οι άνθρωποι προσπάθησαν να διασπάσουν και να χωρίσουν σε αυτό το τόπο. Έρχεται λοιπόν ως εκφραστής αυτού του πνεύματος ο Αρχιεπίσκοπος να ενώσει την Ελλάδα με την Αλβανία, να ενώσει τους χριστιανούς με τους μουσουλμάνους, να ενώσει όλο αυτό το πνεύμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι η αποτύπωση, ακριβώς ενώνει δύο λαούς. Δηλαδή το εκκλησίασμα πλέον, και αυτό το βλέπουμε αγαπητοί Δημήτρη και Νίκο, το βλέπουμε, δεν είναι ελληνικό το εκκλησίασμα, δεν είναι Έλληνες αυτοί που έρχονται εδώ να προσκυνήσουν τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι και Έλληνες και Αλβανοί. Είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μαζί με τους Μουσουλμάνους. Μου έκανε εντύπωση, είδα μια οικογένεια πατέρας, μητέρα με τα παιδιά τους, μουσουλμάνοι με το τσεμπέρι, με τη μαντήλα στο κεφάλι της γυναίκας. Αυτό είναι εικόνα μοναδική, γι' αυτό είπαμε, θύμισε εικόνες από την εποχή της κοίμησης του Αρχιεπισκόπου, πως οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας έρχονται και κλαίνε επάνω. Νομίζω ότι στην κηδεία του Παλαμά δεν είχε υποθεί ότι στο φέρετο αυτό στηρίζεται όλος ο ελληνισμός.
Ναι, πατέρα Γεννάδη, με περίοδο... του Σικελιανού είναι αυτό.
Σικελιανού, συγγνώμη.
Όχι, ο Σικελιανός, ακριβώς, τον επικίδιο λόγο.
Ναι, ναι, για τον Παλαμά. Έτσι έχω την αίσθηση ότι σήμερα στο φέρετρο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας στηρίζεται όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να μου επιτρέψετε, χωρίς να το σχολιάσουμε, μία αναφορά. Είναι τυχαίο ότι σήμερα σε μία εκκλησία Ορθόδοξη που δοκιμάζεται, γνωρίζετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, ότι σήμερα θα βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι όλων των Ορθοδόξων εκκλησιών. Σε μία εποχή που έχουμε ακόμα και περιπτώσεις μη μνημόνευσης προκαθημένων. Σήμερα θα βρεθούν όλοι μέσα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού για να ποτίσουν τον φόρο τιμής και να προσευχηθούν για την ανάβαση του Αρχιεπισκόπου. Νομίζω ότι και από το φέρετρο του Αρχιεπίσκοπου σήμερα ενώνει σύμπασα την Ορθοδοξία.
Αυτό που ήθελε ουσιαστικά, αυτό ήταν και ο μεγάλος του πόνος και η μεγάλη του έτσι αγωνία, ας το πούμε, η ενότητα στην Εκκλησία. Γι' αυτό μιλούσε διαρκώς και αυτός ήταν και ο πόθος του, να είναι η Εκκλησία πάντα ενωμένη. Θέλω να κάνω μια έτσι ακόμα ερώτηση στον Ορφέτο Πέτσι, να μας πει έτσι από τις συζητήσεις που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο κάνει και γενικότερα βλέποντας την καθημερινότητά του και όλα αυτά που έκανε και πρέσβευε, είχε αγωνία για το μετά ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος?
Αγωνία δεν είχε. Είχε την ανησυχία προφανώς. Μια εγγύηση ότι θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσει η Εκκλησία να είναι πιστή στην παρακαταθήκη του, είναι αυτό που ανέφερε ο πατήρ Γεννάδιος. Θα εκπροσωπηθούν όλες οι εκκλησίες όπως είχαν εκπροσωπηθεί για να καμαρώσουν τα εγγένεια αυτού του ναού στον οποίο βρισκόμαστε και μιλούμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι αγώνες του είναι γνωστοί. Ο ρόλος του στην Πανορθόδοξη Σύνοδο στην Κρήτη είναι γνωστός. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, πρώτον είναι ότι εξασφάλισε αρχιερείς. Έχουμε σύνοδο στην Εκκλησία της Αλβανίας, αδιανόητο κάποτε. Τολμηρός και σε αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιο. Δεύτερον, έχουμε αυτό που εκείνος έλεγε, ότι βλέπουμε τα άνθη και τους καρπούς και τα φύλλα του δέντρου και τα χαιρόμαστε και τα καμαρώνουμε. Όλα αυτά τα έργα που και εσείς τα βλέπετε και τα περιγράφουμε και άλλοι τα περιγράφουν ακόμη καλύτερα από μένα. Δεν βλέπω όμως τις ρίζες του, και αναφέρονταν στις ρίζες σε σπουδαία νομικά κείμενα που φρόντισε να θεμελιώσει την Εκκλησία, όπως είναι ο καταστατικός χάρτης, ο οποίος πέρασε μέσα από μια πρωτοφανή διαδικασία δημοκρατική, αν θέλετε, 260 αντιπρόσωποι, κληρικοί και λαϊκοί, και από τους λαϊκούς γυναίκες και νέοι, για να βλέπουμε λίγο τι εκκλησία έχτισε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Σε κλίμα ενότητας πέρασε ένας καταστατικός χάρτης, ο οποίος οι νομικοί, οι κανονιολόγοι της Εκκλησίας, αλλά και οι νομικοί, διότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι κινούμαστε σε μια χώρα που οι Ορθόδοξοι είμαστε μεν μειονότητα, όχι ασήμαντοι, ουσιαστικοί, πλέον του 25%, ανεξαρτήτως τι προσπαθούν να μαγειρεύουν οι επίσημες στατιστικές, αλλά κινούμαστε σε μια τέτοια κοινωνία. Ένα αυτό το δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, εκμεταλλεύτηκε όλη την ελευθερία και το περιθώριο που εξασφαλίζουν οι συνταγματικές ρυθμίσεις, εις την κατοχήρωση του οποίου ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου, για όσους ενθυμούνται, όταν κατάφερε η χώρα να κάνει το 1998 σύνταγμα, ήταν καθοριστικός για να εξασφαλίσει στο συνταγματικό χάρτη της χώρας αφενός μεν την ελευθερία για να επιλέγει ο πολίτης την πίστη του, διότι σε μια χώρα επικρατούσε το Ισλάμ, δεν είναι εύκολο αυτό, σε άλλες χώρες δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, και δεύτερον να εκμεταλλευτεί, να αποτυπώσει συνταγματικά την κατοχήρωση της ελευθερίας των θρησκευτικών κοινοτήτων να διαχειρίζονται και να οργανώνουν τα του οίκου. Αυτές είναι μεγάλες δικλείδες ασφαλείας για την προοπτική της Εκκλησίας. Επίσης, σπουδαίο νομικό εργαλείο στο οποίο δούλεψε ο ίδιος. Οι λέξεις, οι αποτυπώσεις, οι προβλέψεις, για να βλέπουμε έτσι και την σφαιρική του κατάρτιση, είναι η σύμφωνία μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας για το διακανονισμό των αμοιβαίων σχέσεων. Αυτές είναι ρίζες για τις οποίες μας αναφέρονταν στο δέντρο του οποίου εμείς θαυμάζουμε τα άνθη και τους καρπούς. Ας ελπίσουμε ότι οι ρίζες είναι δυνατές. Εγώ το πιστεύω. Διότι οι πρεσβείες του Αρχιεπισκόπου προφανώς θα είναι τέτοιες. Δεν φαντάζομαι ότι δημιούργησε σπίτι θεμελιωμένο. Πάτε, θα με βοηθήσεις από το Ευαγγέλιο που λέει ότι το χτίσανε πάνω στην άμμο και ήρθε ο πρώτος χήμαρος και το πήρε. Ας ελπίσουμε ότι οικοδόμησε παλάτι.
Και κάτι τελευταίο πριν σε αποχαιρετήσουμε, Ορφέα. Ξέρω ότι είναι μια, θα έλεγα, κλεισέ ερώτηση που θα σου κάνω και ίσως είναι δύσκολο, είναι η πιο απλή ερώτηση που υπάρχει στον κόσμο και ίσως όμως είναι μια δύσκολη ερώτηση για σένα, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ πλούσιος σε όλα του και έδινε πλούτο. Ταπεινός, ζούσε φτωχικά. Θέλω να πω ότι... Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω, επειδή το ξέρω και προσωπικά και θα μου επιτρέψεις να το μοιραστώ με τους ακροατές μας. Ο Αρχιεπίσκοπος εδώ δίπλα στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, με την δική του ευθύνη, έχει ενεργηθεί ένα τεράστιο κτίριο στο Συνοδικό Μέγαρο, στο οποίο βεβαίως υπήρχε και χώρος για τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο να μένει, το γραφείο του κλπ. Δεν έμεινε ποτέ σε αυτό. Έμενε πάντα στη Σοφίτα, σε κάποια παλιά γραφεία στα Τύρανα. Εκεί ήταν το κελάκι του, εκεί είχε για να παρεκκλήσει, το οποίο προσευχόταν γονατιστός για τους πάντες. Και εκεί παρέμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του, μέχρι που έφυγε, δηλαδή να έρθει στην Αθήνα, σωστά.
Για να πάμε λίγο ακόμη πιο πίσω.
Και μετά θα σου κάνω
πριν αποκτήσει και τη Σοφίτα, ναι, όταν ήρθε. Είναι κυριολεκτικά ευαγγελικές οι σκηνές. Είναι όπως ο Κύριος που βρήκε μία σπηλά να γεννηθεί. Ήρθε και δεν είχε τίποτα. Ένα διαμέρισμα μικρό το οποίο μέσα από διαδικασίες που δεν χρειάζεται να τις λέμε εξασφαλίστηκε. Δεν ήταν περισσότερα από 65 τετραγωνικά μέτρα. Και έλεγα πάντοτε ότι ένας αρχιτέκτονας θα μπορούσε να μελετήσει εκεί πέρα την απόλυτη χρήση του τετραγωνικού εκατοστού, όχι μέτρου. Εκεί ήταν το σπίτι που έμενε, εκεί ήταν το γραφείο. Εκεί, αν θέλετε, συνελήφθηκε το όραμα αυτό το οποίο ζούμε. Και δεν έζησε λίγο, έζησε από το 1991 μέχρι το 1995 που μεταφέρθηκε στην ταπεινή αυτή Σοφίτα που λέτε. Και ο τίτλος τον οποίο άρεσε ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι καθηγητής εδώ, Αρχιεπίσκοπος εκεί κτλ. Ήτανε «Είμαι ο επέτης, ο παγκόσμιος για τους φτωχούς και αδικημένους της χώρας αυτής». Και εννοούσε προφανώς και εμένα μέσα σε αυτούς.
Ένας διεθνής επέτης, ο οποίος ξεκίνησε από μια Σοφίτα της Αλβανίας και παρέμεινε σε αυτή τη Σοφίτα, όμως δημιουργώντας ένα μεγάλο όραμα για την Ορθοδοξία μας, για τα μέλη αυτής της Εκκλησίας, τα οποία νομίζω ότι αυτές τις μέρες τον τιμούν όπως ακριβώς του αξίζει. Θέλω λοιπόν να τελειώσω με αυτή την ερώτηση. Από αυτό λοιπόν τον άνθρωπο που ήταν γεμάτο, μάλλον ήταν ένας πλούτος μέσα του συναισθημάτων, πράξεων, δράσεων, σκέψεων, λόγων. Τι κρατάς από αυτόν τον πατέρα, από αυτόν τον ποιμενάρχη?
Κρατώ. Εκείνος είπε ότι ήταν ένας ψήθυρος αγάπης στην αιωνιότητα για τον αιώνιο. Ας κρατήσω λίγη αγάπη για αυτόν. Ας μου μείνει.
Ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις την ευχή του και εσύ και όλοι μας. Και τώρα θα ήθελα να πάμε στον Γιάννη Τορμένη που είναι κοντά μας. Επίσης ένας συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπισκόπος είχε πολλούς νέους κοντά του. Είχε παιδιά τα οποία τα έστειλε, σπουδάσαν στην Αθήνα ή σπούδασαν εδώ σε θεολογικές σχολές. Παιδιά τα οποία τα ενέπνευσε. Παιδιά τα οποία οι ίδιοι μετά από την κατεύθυνση του Αρχιεπισκόπου έγιναν οι ίδιοι ηγέτες ομάδων, νέων, δράσεων. Γι' αυτό και ακριβώς, έτσι ακριβώς χτίστηκε και όλο αυτό το έργο Πάτερ Γενάδια της Εκκλησίας της Αλβανίας. Δεν είναι έτσι, δεν ήταν μόνο ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αυτός που έδωσε την κατεύθυνση, που ενέπνευσε.
Νομίζω, Μαρία, ότι ο Θεός τον προετοίμασε όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Αλβανίας. Η εμπειρία του, οι γνώσεις του, οι ακαδημαϊκές. η εμπειρία από την Ιεραποστολή στην Αφρική και αλλού, που έφτασε ακόμα και κοντά στον θάνατο από τις ασθένειες αυτές που έρχονται σε όλες αυτές τις χώρες της Αφρικής. Όλα αυτά νομίζω ότι ακριβώς του έδωσε ο Θεός όλα αυτά τα εχέγγυα και τα εφόδια που χρειαζόταν για να έρθει να ανασυστήσει και πάλι την Εκκλησία της Αλβανίας. Και αυτό νομίζω αποτυπώνεται στους ανθρώπους εκείνους που έζησαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, που ευεργετήθηκαν από αυτόν και υπήρξαν παιδιά του και για αυτούς υπήρξε πατέρας.
Και κοντά μας λοιπόν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, τον Γιάννη Ντομένη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή και πρόεδρος νεολαίας και βεβαίως έχει ζήσει κοντά στον Αρχιεπίσκοπο, έχει εργαστεί κοντά του, τον έχει ακούσει να μιλάει σε στιγμές δύσκολες, σε στιγμές εύκολες, σε στιγμές χαράς, σε στιγμές λύπης. Εχθές και εσείς μαζί με όλους τους νέους της Εκκλησίας της Αλβανίας και γενικότερα της Αλβανίας υποδεχθήκατε, Γιάννη μου, την σωρό, το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κύριου Αναστασίου. Τα πρώτα συναισθήματα και οι πρώτες εικόνες πώς καταγράφηκαν μέσα σας και τι νιώσατε βλέποντας τον ποιμενάρχη σας να έρχεται πίσω?
Γεια σας. Ακόμα δεν πιστεύω με αυτό που έχει γίνει. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν θα θέλαμε ποτέ να βλέπουμε έτσι τον ποιμενάρχη μας, να τον βλέπουμε τώρα σαν Άγιο ξαπλωμένο. Τον θυμόμαστε πάλι πάντα με αγάπη που μας ευλόγησε, ειρήνη, πάση. Μετά τέκνα μου παιδιά, μας καλούσε σαν δικά του παιδιά. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να υποδεχτούμε αυτό που βλέπουμε.
Εσύ τον γνώρισες τον Αρχιεπίσκοπο και έμαθες τα ελληνικά με αφορμή τη σχέση σου μαζί του?
Πρώτη φορά που κάνω αυτή την συνέντευξη έτσι προσωπική. Εγώ, ορφανό παιδί, ερχόμουν στην Εκκλησία, πήγαινα στο Άγιο Γεώργιο στο Δειράγιο και εκεί ο Αρχιεπίσκοπος ερχόταν μία φορά το μήνα, μία φορά στους δύο μήνες, όπως πήγαινε σε άλλες εκκλησίες της χώρας, έκανε τις επισκέψεις του και αυτό μου έκανε εντύπωση, αν και πολύ σπουδαίος άνθρωπος, έδωσε σημασία με λεπτομέρειες σε κάθε άτομο. Φαντάζω τώρα, τότε ήταν 65 χρονών, μάλλον 60 χρονών, και είχε μάθει το όνομά μου. Έλα Γιάννη, πώς είσαι Γιάννη, η οικογένειά σου Γιάννη, να με αγωνίσεις γρήγορα, μου είπε κάποια στιγμή, γιατί θα σε χρειαστούμε. Και πράγματι, εγώ μεγάλωσα, δόξα τω Θεώ, πήγα στην Θεολογική Ακαδημία του Δειραχείου, μετά ο ίδιος, βλέποντας μάλλον την επιθυμία μου να ψέλνω στο ψαλτήρι, με κάλεσε μια φορά στην Εκκλησία και μου λέει, Γιάννη, αφού τελείωσες τη θεολογία, έχω να σου προτείνω μια υποτροφία, λέει, για βυζαντινή μουσική στην Αθήνα. Πώς σκέφτεσαι? Αμέσως ναι, είπα. Εγώ το πήρα σαν δώρο, σαν κάρισμα από το Θεό. Και όχι μόνο βυζαντινή μουσική στο Εθνικό Οδείο στην Αθήνα, αλλά έκανα την εγγραφή μου και στην Θεολογική Σχολή Αθηνών. Έκανα και τα δύο μαζί. Και από τότε που ορκίστηκα μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, εργάζομαι την νεολαία εδώ στα Τίρανα, επίσης και στο Ίδρυμα Πνοή Αγάπης της Εκκλησίας.
Τι είναι αυτά έτσι, που θα ήθελες να καταθέσεις στον κόσμο για τον Αρχιεπίσκοπο, για αυτόν τον πατέρα, όπως τον λέτε και τον αποκαλείτε όλοι?
Θα προσπαθώ να πω ό,τι μπορώ, γιατί δεν είμαστε τώρα σε θέση να μιλήσουμε, δεν είμαστε ήσυχοι.
Θα ήθελες να πεις στον κόσμο που σε ακούει?
Θα πω, καταρχάς ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές που δεν θα μπορούσα να τα πω όλα, αλλά θα προσπαθώ να δώσω κάτι που θυμάμαι τώρα. Βοήθησε πάντα χωρίς διάκριση ανθρώπους. Καθόλου. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, μεγάλους, μικροί, όποιος ερχόταν στον Αρχιεπίσκοπο και ζήταγε βοήθεια, ζήταγε θέματα διάφορα και δίκαια τα ζήταγε, κανέναν δεν επέστρεψε με άδειο το χέρι. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για τρόφιμα και για ρούχα, για φαγητά. Αυτά και τώρα το έργο του συνεχίζει, γιατί έχει
δημιουργήσει δομές που δουλεύουν.
Έχει βάζει και ρίζες για να λειτουργούν, αλλά αυτό που έκανε εντύπωση και το λέω, είμαι και εγώ, όπως σας είπα στην αρχή, ορφανό παιδί, φτωχός, έδινε πολύ σημασία στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Λοιπόν, σημασία πολύ στην παιδεία και στη μόρφωση των ανθρώπων, γιατί έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος μας, ο αγαπητός, έλεγε ότι τα μέρη της Εκκλησίας δεν είναι μόνο μέρη της Εκκλησίας που έρχονται στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να είναι και πολίτες του κόσμου με αξιοπρέπεια. Μεγάλος δάσκαλος και σύγχρονος. Έλεγε τώρα πρόσφατα, την τελευταία χρονιά, το έλεγε πολύ σπάνια. Σε κάθε συναντήσεις που είχαμε στην υπηρεσία και με τους νέους και ραδιοφωνικό σταθμό, μη συμπηλειωθείτε με την παραγμή, δηλαδή με το κακό. Επειδή το κάνουν όλοι το κακό, το κάνουμε και εμείς. Όχι, είμαστε τα παιδιά του Θεού, πορευόμαστε προς τη βασιλεία του Θεού και ως ψεύτες και ως απατεώνες, όχι. Να είμαστε πάντα τα παιδιά της αληθείας με αξιοπρέπεια πάλι. Αυτό που έχει διαφορά, εδώ, ειδικά εδώ στην Αλβανία, όλοι οι ξένοι έρχονται να πάρουν εδώ. Αυτός δεν ήρθε ποτέ να πάρει. Ήρθε να δώσει, όμως, συσταγωγικά, έκλεψη. Έκλεψε τις καρδιές των ανθρώπων.
Έτσι νιώθει και εσύ, δηλαδή, τους έκλεψε την καρδιά ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος.
Την καρδιά μου σίγουρα. Την καρδιά μου σίγουρα. Μία φορά που είχα μία ανησυχία, γιατί πήγαινα για συμβολές, έβρισκε το χρόνο, αν και ήταν υπερφορτωμένος με πολλές υποχρεώσεις, είπα το πρόβλημά μου που βρισκόμουν και μου λέει στο τέλος, αφού μου έδωσε κουράγιο, πάντα με ένα χριστιανικό μήνυμα, μου είπε, Γιάννη μου, παιδί μου, ησύχασε, μου λέει, με ακουμπούσε στο χέρι, εγώ ένιωθα το φως, ένα ζεστό φως που έγινε από το σώμα του και από το σώμα και από το σώμα του και μου είπε ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε δύο σπουδαία και μεγάλα όπλα και σημαντικά. Είναι η αγάπη και η προσευχή. Αυτά, παιδί μου, μου λέει, αν τα συνδυάζουμε μαζί, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ πια να συζητήσω.
Γιάννη μου, νομίζω ότι με αυτή την τελευταία φράση που μας είπες, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα και να έχεις και εσύ και όλοι μας, βέβαια, όπως είπαμε πριν και στον Ορφέα, την ευχή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου και να τον θυμάστε με αγάπη και να συνεχίσετε το έργο του, βεβαίως, το οποίο είναι έτσι ένα έργο πολλά υποσχόμενο ακόμα και θα συνεχίσει να είναι, γιατί είδαμε όλοι μας και όλος ο κόσμος γνωρίζει πια ότι αυτό το έργο που γίνεται εδώ δεν έγινε από άνθρωπο, έγινε με την βοήθεια της Θείας Πρόνοιας, με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Γι' αυτό ακριβώς προφανώς ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος εδώ για να δημιουργήσει αυτές τις δομές και να μπορέσετε κι εσείς να συνεχίσετε το έργο του για το μέλλον. Ναι, πέστε μου ακόμα.
Το έργο του εδώ στην Αλβανία και το που ήρθε εδώ στην Αλβανία είναι ένα δείγμα ότι ο Θεός δεν ξέχασε και την Αλβανία. Πάλι την αγάπησε, γι' αυτό και τον έστειλε. Τον διάλεξε για να κάνει αυτό το έργο. Τέτοιοι άνθρωποι, όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά γενικά σε όλο τον κόσμο έρχονται πάρα πολύ σπάνια. Εμείς είχαμε και ακόμα έχουμε και θα έχουμε πάντα την ευλογία που θα έχουμε. Εδώ θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος, θα τον έχουμε πάντα εδώ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεννάδη, νομίζω ότι αυτά όλα ακούμε αυτές τις μέρες εδώ από ανθρώπους. Ο καθένας έχει να καταθέσει κάτι για τον Αρχιεπίσκοπο και είναι λογικό, γιατί έτσι πολλοί άνθρωποι από αυτούς που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, Δημήτρη και Νίκο, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε γεννήθηκαν στα χέρια του Αρχιεπισκόπου, είτε μεγάλωσαν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο, είτε γνώρισαν το Θεό με τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου. Ενέπνευσε πάρα πολύ κόσμο, απλούς ανθρώπους, επιστήμονες, διότι μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους απλούς ανθρώπους, τις γιαγιάδες, τους παππούδες που με το λόγο του τους ειρήνευε και τους ανέπαυε, είναι κοντά του και πάρα πολλοί επιστήμονες, πολλοί ακαδημαϊκοί, οι οποίοι είναι επικεφαλείς σε πολλά από τα συγκροτήματα, σε πολλές από τις δομές, τις εκπαιδευτικές και όχι μόνο, που διατηρεί η Εκκλησία της Αλβανίας εδώ στα Τίρανα, σε όλη την Αλβανία, έτσι δεν είναι, Πατέρα Γεννάδη?
Ακριβώς, και παρόλα αυτά, Μαρία, έχει την αίσθηση ότι δεν έχουμε την τελευταία και τον αποχαιρετισμό ενός προκαθημένου μιας εκκλησίας. Δηλαδή, όλοι αυτοί που όσοι γνωρίζουν την εκκλησιαστική τάξη, υπάρχει αυτή η εθιμοτυπία, αγαπητέ Νίκο, το ξέρεις και ως θεολόγος, ότι έχει η Εκκλησία μας μία εθιμοτυπία. Βεβαίως.
Ναι, ναι, ακούμε, βεβαίως. Ακούμε. Με προσοχή, βεβαίως.
Λέω το εξής, έχουμε την εθιμοτυπία την οποία προβλέπει η Εκκλησία σε αυτές τις περιπτώσεις που ακολουθείται στην κύδευση ενός προκαθημένου της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχεις την αίσθηση εδώ αυτής της τυπικής, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω, διάστασης. Αλλά έχουμε πραγματικά τον αποχωρισμό του πατέρα από τα παιδιά. Όταν ακούς ανθρώπους να σου λένε ότι μας έκλεψε την καρδιά,
όταν ακούς ότι δίδαξε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, δεν είναι αυτό που ο καθένας αναζητά από τον πνευματικό του πατέρα μέσα στην Εκκλησία? Όταν βλέπει κανείς τον άνθρωπο όχι απλά ως εικόνα έτσι, της καθημερινότητας, αλλά ως εικόνα Θεού. Νομίζω ότι η αυτή αγάπη είναι που μας συνοδεύει. Βλέπετε εδώ, έρχονται ανθρώποι που εμείς δεν τους γνωρίζουμε και ρωτάμε ποιοι είναι. Επομένως βλέπετε ανθρώπους, όπως είπε η Μαρία, του ακαδημαϊκού χώρου, του επιστημονικού χώρου, των τεχνών. Άνθρωποι απλοί, άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι του μόχθου, της εργατιάς, άνθρωποι της χειρουργίας, όπως είπε και προηγουμένως ο Ορφέας, δηλαδή άνθρωποι που ζούνε από την καλλιέργεια της γης. Όλοι αυτοί λοιπόν έρχονται σήμερα και είναι ενωμένοι, είναι το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει καμία διάκριση και βλέπουμε αυτή πραγματικά την αγάπη. Νομίζω ότι η Μαρία, αυτό που μας είπαν εδώ και ο Γιάννης τώρα, ότι ένα ίσως από μία από τις φράσεις του Αρχιεπισκόπου ήταν προς τους νέους, μην συμφιλειωθείτε με την παρακμή. Αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας στον κόσμο. Και αυτό είναι που εκφράζει και ο Αρχιεπίσκοπος και αυτό ίσως είναι που πρέπει να κρατήσουν και οι ακροατές από την Ελλάδα. Γιατί πολλές φορές, ίσως επειδή εμείς δεν έχουμε περάσει τις δοκιμασίες που πέρασαν οι αδελφοί μας εδώ στην Αλβανία και σε άλλες χώρες όπου η Ορθοδοξία δεν είναι πλειοψηφία, έστω τυπική, αλλά είναι μειοψηφία και αγωνίζεται για την επιβίωσή της, είναι αυτό να μην μάθουμε να συμβιβαζόμαστε και να μην συμφιλιωνόμαστε με την παρακμή. Γιατί πολλές φορές γύρω στην Ελλάδα, και αυτό μας φέρνει μια απελπισία και μια απογοήτευση, Μαρία, είναι ότι έχουμε συμφιλειωθεί με την παρακμή. Φοβόμαστε να μιλήσουμε, φοβόμαστε να ορθοτομήσουμε το λόγο της αληθείας, για να μην μας χαρακτηρίσουν γραφικούς, για να μην μας χαρακτηρίσουν έτσι σκοταδιστές ή οτιδήποτε άλλο. Και όμως αυτοί που στην Ελλάδα υβρίζουν επικοινωνιακό στην Εκκλησία, σήμερα έχουν να πούνε ένα καλό λόγο για τον Αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή η έκτα, το μίσος για την Εκκλησία, σήμερα βρίσκει, έτσι θα έλεγα, προσκρούεται στην προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Και αυτό είναι νομίζω και το οικουμενικό της προσωπικότητάς του.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, Νίκο και Δημήτρη, σας πήραμε λίγο μονότερμα. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να ρωτήσετε κάτι. Φαντάζομαι και εσείς που θα έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα από τα όσα γράφονται και λέγονται για τον Αρχιεπίσκοπο και τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Σίγουρα εσείς έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα, εννοώ, γιατί βλέπετε και όλα τα μέσα. Έτσι. Και ίσως θα έλεγα ότι είναι και μία από τις πολύ, πολύ, πολύ λίγες φορές, με λίγες εξαιρέσεις, που βρέθηκαν σύσσωμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως τηλεοπτικά μέσα, και όχι μόνο της Ελλάδας που είχαν όλα, αλλά και του εξωτερικού και όχι μόνο και της Αλβανίας. Διεθνή μέσα αυτή τη στιγμή και δημοσιογράφοι από μεγάλα διεθνή πρακτορία βρίσκονται εδώ για να καταγράψουν αυτές τις μέρες το κλίμα που επικρατεί και βεβαίως να παρευρεθούν και αυτοί στην εξώδια ακολουθία της Πέμπτης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και από αυτή την πλευρά βλέπεις πόσο σημαντική έτσι εικόνα και τι απήχηση είχε αυτό το μέγεθος της Ορθοδοξίας απέναντι σε όλους αυτούς εμάς, δηλαδή τους δημοσιογράφους και όσους, εν πάση περιπτώσει, μεταφέρουμε τις ειδήσεις.
Μαρία, μου επιτρέψεις εδώ να πω κάτι. Ως μέλος του Ινστιτούτου, αλλά και εκτός του Ινστιτούτου, θα με επιτρέψεις να πω εδώ ότι πραγματικά και η δική μας παρουσία εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διότι ενώ υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Ελλάδα, θέλοντας να καλύψουν ακριβώς αυτό το ιστορικό γεγονός, το κάνουν με τον κοσμικό τρόπο. Εγώ θέλω να πραγματικά, έτσι ως και αδελφός της Μονής, που κάτω από την αιγίδα τελείται αυτό το Ινστιτούτο, ο Άγιος Μάξιμος, και όσα έτσι αντλούν ζωή από αυτά, η Πεμπτουσία, το Πρακτορείο Ορθοδοξία, πραγματικά πώς και εσύ και τα παιδιά από το στούντιο, αλλά και τα παιδιά που καλύπτουν έτσι τη ροή του Ορθοδοξία του Ιδιοσιογραφικού Πρακτορείου του Ινστιτούτου, πραγματικά με δημοσιογραφική μεθοδολογία, αλλά με ταυτόχρονα έτσι μια πνευματική διάσταση, καλύπτεται όλες αυτές τις μέρες αυτό το περιεχόμενο και προσπαθούμε και εμείς μαζί με εσάς να δώσουμε ακριβώς αυτή την πνευματική διάσταση της προσωπικότητας του Αρχιεπισκόπου. Για μας δεν είναι απλά Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, είναι ένας ποιμένας της Εκκλησίας, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο με τον Α ή με τον Β τρόπο όλοι έχουμε κοινωνήσει μαζί του, είτε διαζώσεις, είτε από τα συγγράμματά του, από τα κείμενά του, από την όλη την πορεία. Και για μας τους κληρικούς είναι υπόδειγμα, είναι πρότυπο. πολύ, πολύ συχνά λέμε ουδείς αναντικατάστατος, ίσως τελικά κάποιοι είναι αναντικατάστατοι, αλλά προσπαθούμε και εμείς να πατήσουμε στα δικά τους έτσι χνάρια και να ακολουθήσουμε, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τους πιστούς που έρχονται σε κοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ για όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε αυτές τις μέρες.
Αν μου επιτρέπετε, και με μεγάλη ευλάβεια ακούσαμε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τις δύο συνεντεύξεις, θέλω να ακούσετε λίγο το τι έγραψε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, ο κύριος Δαμιανός, για να μας το συζητήσουμε και λίγο μαζί, Μαρία και πατέρα Γενάδιε. Όταν τον αντίκρισα άπονουν, έχοντας κύκλο αυτού τα ευεργετηθέντα υπ' αυτού έγγωνα, κατενόησα ότι το ανίσχυρον του θανάτου και αυθόρμητα ψιθύρισα. Τέτοια είναι η όψη των ιερών λειψάνων των Αγίων της πίστεώς μας.
Νομίζω, Δημήτρη, αυτό είναι, χωρίς να είναι εδώ Άγιος Συνέου, αποτυπώνει ακριβώς αυτήν την ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να ακούσω λίγο, έτσι είμαστε σε χώρο του καθεδρικού ναού, αλλά δεν έχουμε έτσι άμεση οπτική και ακουστική έτσι εικόνα, αλλά τελείται κάποιο τρισάγιο και έχω την αίσθηση ότι πιθανώς να ακούγεται και το Χριστός Ανέστη. Είναι αυτό το αναστάσιμο πνεύμα για το οποίο σας μίλησα και εγώ προηγουμένως, από τη Μεγάλη Πέμπτη του Σταυρού πορευόμαστε στην Ανάσταση. Πραγματικά εδώ η Εκκλησία της Αλβανίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο στους ακροατές μας, έχει Ανάσταση, γιατί ζει την ζωή, την όντως ζωή, την ζωή μετά την ζωή. Και αυτό, για να δώσω το λόγο στη Μαρία για να ολοκληρώσει έτσι, το είπα και χθες, το αποτυπώνει απόλυτα το καμπαναριό του καθεδρικού ναού, που με προτροπή του Αρχιεπισκόπου έχει αυτήν την αίσθηση μιας λαμπάδας αναμένης. Ο Αναστάσιος έφερε το αναστάσιμο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, να πω και τα ονόματα ακόμα προσδίδουν το χαρακτήρα και το ήθος και τη ζωή του ανθρώπου. Ο Αναστάσιος έφερε την Ανάσταση στην Εκκλησία της Αλβανίας και αυτό βέβαια το αναστάσιμο φως ήρθε και σκόρπισε το σκοτάδι και θα συνεχίσει να φωτίζει όχι μόνο για αυτόν τον λαό, αλλά για όλη την Οικουμένη, για όλη την Ορθοδοξία.
Και εγώ θα ήθελα έτσι να θυμηθώ μονάχα μερικές φράσεις του Αρχιεπισκόπου από τις αρκετές φορές που τον είχαμε συναντήσει. Είχαμε την ευλογία αυτή, την τύχη, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ακόμα ακούμε τη φωνή του και τη χρειά της φωνής του στα αυτιά μας, παρόλο που έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο. Το είπε λίγο πριν και ο Ορφέας, το είχε πει σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει, ότι Μαρία μου, η δική μας η περίπτωση είναι ένας ψίθυρος αγάπης στην αιωνιότητα για τον Θεό. Χρειάζεται υπέρβαση του εγωκεντρισμού και του πείσματος. Και αυτό γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού για να υπάρχει μια ενωμένη Εκκλησία. Και ότι το πιο σημαντικό είναι να γίνουμε παράγοντες συμφιλίωσης και καταλλαγής. Αυτή την καταλλαγή την ανέφερε αρκετά συχνά ο Αρχιεπίσκοπος στις ομιλίες του, στις συζητήσεις του και στις προσωπικές του κουβέντες. Και θέλω να κλείσω με αυτό, το οποίο έχει χαραχθεί βαθιά μέσα μου και σε μένα, νομίζω ιδιαίτερα, αλλά και σε όλους όσους είχαν έτσι μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο, τον είχαν ακούσει, είχαν μοιραστεί πράγματα μαζί του. Εμείς τελειώνουμε τη ζωή μας, αλλά η παρουσία του Θεού συνεχίζεται, μου είχε πει μία από τις τελευταίες φορές που είχαμε συναντηθεί. Αλλά η αγάπη και η στοργή του Θεού πάντα θα σκεπάζει αυτόν τον τόπο, εννοεί την Αλβανία, που είναι πονεμένος και που στο βάθος τον αναζητεί πολύ πιο έντονα από ό,τι φαίνεται. Και αυτό το είπε γιατί αναφερόταν σε έναν τόπο όπως ήταν η Αλβανία, μια χώρα που ήταν βουτυγμένη μέσα στον αθεϊσμό. Και ο αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κυρίος Αναστάσιος, τον τράβηξε ουσιαστικά, όπως τραβάει κάποιος έναν πνιγμένο από τα μαλλιά, έναν άνθρωπο που πνίγεται από τα μαλλιά, για να τον βγάλει έξω από το νερό. Αυτό ακριβώς έκανε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος. Και θέλω πριν κλείσουμε και πριν να τις αποχαιρετήσω, να μεταφερθώ λίγο μέσα στον καθεδρικό ναό, που αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος πάρα πολύ. Βεβαίως ο κόσμος είναι πραγματικά πολύ, γιατί τώρα πλησιάζουν και οι ώρες της. Που θα τον αποχαιρετήσουν αύριο με την εξωδιοκολουθία, που τελείται τρισάγιο. Και να μας πει ο Πατέρ Γενάδιος, αν είναι κάποιος που πρέπει να αναφέρει.
Ναι, έχουν αρχίσει να έρχονται οι εκπρόσωποι των εκκλησιών.
Ναι, είμαστε ζωντανά ακόμα, Πάτερ μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούτε, έχουν αρχίσει να έρχονται οι εκπρόσωποι των εκκλησιών. Σήμερα περιμένουμε, ούτως ή άλλως σας είπα στην αρχή ποιους περιμένουμε. Θα πλησιάσουμε λίγο κοντά στο σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Να ακούσετε έτσι, μου παρέτε λίγο έναν ήχο, έτσι μια γεύση.
There is There is all this Thue and Kedra, the Zotit of the Thue and Kedra, the Nibbana. And then those are the glory of the Bible, the
Και διαρκώς λοιπόν διαβάζονται και αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο και βεβαίως όποιος έτσι σεβασμιότατος Μητροπολίτης φτάσει εδώ για να προσκυνήσει το ιερό αυτό σκήνεμα γίνεται και το τρισάγιο από τον καθένα από αυτούς μέχρι να φτάσει η αυριανή ημέρα που η εξόδιος ακολουθία θα γράψει ουσιαστικά και την τελευταία σελίδα αυτής της επαφής αυτού του κόσμου, αυτού του τόπου με τον μεγαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Πέστε μου πατέρα. Είναι από τη Γεωργία. Έφτασε τώρα η αντιπροσωπεία της Γεωργίας και σε λίγο μετά τις 6 θα φτάσουν και οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα, επικοινωνώντας μαζί σας Νίκο, Δημήτρη και τα υπόλοιπα παιδιά στο πρακτορείο και στην Πεντουζία TV, τους οποίους ευχαριστούμε όλους αυτές τις μέρες για την αυταπάρνηση με την οποία εργάστηκαν και εργαστήκατε όλοι σας. Νομίζω το άξιζε και το αξίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, να έχουμε όλη την ευχή του και μακάρι να πάρουμε έτσι, να εμπνευστούμε και να συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από το έργο αυτού του ανθρώπου και να έχουμε πάντα έτσι, τα λόγια του στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Αυτά από εμάς, δεν ξέρω αν να ρωτήσετε κάτι άλλο.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είμαστε ζωντανά συνδεδεμένοι με τα Τύρανα, τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αναστάντος Χριστού, με τη Μαρία Γιαχνάκη και τον Πατέρα Γενάδιο, τον Ιερομόναχο Πατέρα Γενάδιο. Ενδιαφέρουσες πάρα πολύ συνεντεύξεις, Μαρία, με αυτά που ακούσαμε, πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον. Άνθρωποι, μαρτυρίες που έζησαν κοντά τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Κλείνοντας, γιατί τον έχεις γνωρίσει και εσύ, Μαρία, τον Αρχιεπίσκοπο. Δώσ' μας λίγο έτσι αυτή τη χάρη που έπαιρνε κάποιος από το πρόσωπό του και την γλυκύτητα.
Ξέρεις ότι είναι δύσκολο. Θα κρατήσω το φως από το πρόσωπό του.
Φως. Ευχαριστούμε πολύ να έχουμε την ευχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Την ευχή σας, Πατέρα Γενάδια. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως θα είμαστε και πάλι ζωντανά να μιλήσουμε εδώ στο πρακτορείο και στην Πεμπτουσία TV. Θα τα πούμε ξανά από τα Τύρανα. Καλό μεσημέρι.
Σας
την
ευχαριστούμε
ευχή.
Πολύ. Σας την... χαιρετούμε από τα Τύρανα.
Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.
Αμήν.
Νίκο.
Ναι, Δημήτρη, ήταν μια ζωντανή συζήτηση από τα Τύρανα με δύο ανθρώπους. Ειδικά ο κύριος Μπέτζης μας κατέθεσε μαρτυρίες τις οποίες δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε, όπως φαντάζομαι και πολλοί κόσμος. Ενώ ο κύριος Μένης αποτύπωσε την πραγματικότητα όλων αυτών των δεκαετιών που ο Μακαριότατος πείμανε την Εκκλησία της Αλβανίας. Γιατί η Εκκλησία της Αλβανίας μπορεί από το 1998, οπότε και συγκροτήθηκε, να έχει την δική της Ιερά Σύνοδο με τις κατατόπους Ιερές Μητροπόλεις, όμως πάντοτε και για τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Αλβανίας επίκεντρο και αναφορά ήταν πάντοτε ο λόγος του Μακαριστού πλέον Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου.
Ένας ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου, Νίκο.
Ακριβώς, Δημήτρη, και αυτό το οποίο σημείωσα από τα λεγόμενα του κυρίου Μπέτση στη Μαρία Γιαχνάκη είναι οι τρεις λέξεις που του είπε ο Αρχιεπίσκοπος στο νοσοκομείο υγείας στα Τύρανα λίγο πριν φύγει και έρθει εδώ στην Ελλάδα στον Ευαγγελισμό. Αγάπη, ενότητα, αλήθεια. Τρεις λέξεις γεμάτες νόημα, χωρίς πολλά λόγια πορεύτηκε ο μακαριστός Αναστάσιος στο βίο του, και αγάπη περίσχια είχε, είναι και ήταν σημείο ενότητας και πάντοτε μαρτυρούσε την αλήθεια. Γιατί αυτό είναι ο Χριστός, αυτό είναι η πίστη μας.
Την αλήθεια του Ευαγγελίου.
Ακριβώς. Mm. Μία διαρκής αλήθεια την οποία πάντοτε ο λόγος του Ευαγγελίου την απευθύνει προς όλους που την αναζητούν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για αυτήν την εκπομπή που κάναμε σήμερα, την επικαιρότητα από το στούντιο εδώ στο Πεμπτουσία FM, όπως και το Γρηγόρη Σερέλη. Να κλείσουμε με κάποια πράγματα που έλεγε. Ναι, πες μου.
Δημήτρη, πριν πεις τα τελευταία αυτά που έχεις σταχυλογίσει από τα πολλά τα οποία έχει γράψει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, να πούμε για ακόμη μία φορά, να επαναλάβουμε ότι αύριο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, θα είναι ζωντανά από την ψηφιακή πλατφόρμα της Πεμπτουσία TV, αλλά και από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Θα υπάρχει φυσικά αναμετάδοση και από τις σελίδες του Πεμπτουσία.gr και του Διεθνούς Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία.
Τι ώρα ξεκινάμε πρωί?
8 ώρα Ελλάδος περίπου.
8.
Ναι. Λοιπόν, και αμέσως μετά θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.
Ώρα Ελλάδος.
Ώρα Ελλάδος, 12 το μεσημέρι.
12.
Και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί και η ταφή σε χώρο, σε κρύπτη του καθεδρικού ναού.
Ο ίδιος διάλεξε,
που επιλέξει. Ο ίδιος έτσι είχε κατασκευάσει και επιλέξει. Έτσι, και ήδη μας πληροφόρησε και η Μαρία από το ρεπορτάζ πριν λίγο ότι καταφθάνουν αντιπροσωπείες των Ορθοδόξων
τώρα,
εκκλησιών. Ακριβώς μας είπαν εκείνη την ώρα
ζωντανά
ότι κατέφτασε η αντιπροσωπεία από την εκκλησία της Γεωργίας. Μέχρι το βράδυ θα φτάσουν και άλλα. Για όλα αυτά, όσοι θέλουν να ενημερωθούν αναλυτικά μπορούν να επισκεφθούν το op.gr. Η ενημέρωση και ανταποκρίσει από τα Τύρανα είναι συνεχής. Οπότε επισκέπτεστε το πρακτορείο Ορθοδοξία.
Μαρία και... Γιαχνάκη και από τη Δευτέρα.
Ακριβώς.
Ο ιερομόναχος ο πατήρ Γεννάδιος και ο οικονολήπτης ο Ανδρέας ο Χαλκιόπουλος. Ναι. Όπως και επίσης και από εδώ γίνεται μεγάλη δουλειά στο op.gr, το Πεμπτουσία TV. Όλος λοιπόν.
Και το Πεμπτουσία.gr.
Ναι.gr. Πριν πω εγώ αυτό που θέλω και θέλω ένα λεπτό, να ευχαριστήσω και τον Γρηγόρη το Σερέλη. Πες μου εσύ με δύο λόγια για την προσωπικότητα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.
Ο τελευταίος μπορεί να μιλήσει για την προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου είμαι εγώ, Δημήτρη. Είμαστε τόσο ευλογημένοι, όχι γιατί αξιωθήκαμε να λάβουμε την ευχή του, είμαστε τόσο ευλογημένοι γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει φροντίσει να υπάρχουν τα ψηφιακά μέσα, να υπάρχουν τα βίντεο, να υπάρχουν συνεντεύξεις, να υπάρχουν ηχητικές ομιλίες, να υπάρχουν τα τυπογραφία με τα βιβλία του. Λοιπόν, όλα αυτά είναι,
τα βίντεό του.
Ακριβώς, όλα αυτά είναι μια ζωντανή, μόνιμη παρουσία του Αρχιεπισκόπου στη ζωή μας και όλοι πρέπει, έτσι, ειδικά εμείς οι Ορθόδοξοι, θα πρέπει έστω και λίγα από αυτά να τα μελετήσουμε, να τα ακούσουμε, να τα δούμε.
Κλείνοντας λοιπόν, έλεγε μεταξύ άλλων, όπως είπαμε σταχειολογώντας, κάθε άνθρωπος που κλείνεται στον εαυτό του κινδυνεύει να μαραθεί. Κάθε οικογένεια που κλείνεται στον εαυτό της παρακμάζει. Κάθε τόπος που κλείνεται στον εαυτό του δεν προχωρά σωστά. Να έχουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου, του κυρίου Αναστασίου Νίκο, και να μας καθοδηγεί το φως που είχε στη ζωή του και το Χριστός Ανέστη σε όλη μας και εμάς τη ζωή. Να μας συνοδεύει και να μας σκεπάζει.
Ακριβώς, Δημήτρη, και να πορευόμαστε με αγάπη, ενότητα και πάντα εν το πνεύματι της αληθείας.
Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά, καλό μεσημέρι. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού. Και από αύριο λοιπόν το πρωί, Νίκο, η εξόδιος ακολουθεί από τις 8 το πρωί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, με τη Θεία Λειτουργία και κατόπιν η εξόδιος ακολουθίας, στην οποία θα προστεί ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος, Δημήτρη, είχε χαρακτηρίσει τον μακαριστό Αναστάσιο σε μια επίσκεψή του στο Αργυρόκαστρο στα τέλη της δεκαετίας του 90 ως δώρο του Θεού.
Δώρο του Θεού. Τον Γρηγόρη Σαρέλη τον ευχαριστούμε για την φροντίδα του ήχου. Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες.